tismalleen yhtä koulutetut ihmiset, jotka jopa naapurin luokkahuoneessa tekee tismalleen samaa työtä. Otetaan vaikka kaksi luokanopettajaa. Toinen opettaa kaksi A-luokkaa ja toinen kaksi B-luokkaa. Toinen on määräaikainen jostain syystä, onpa se sijainen tai ei. Niillä voi olla jopa sama työkokemus, niin se toinen jää ilman kesän palkkoja ja toinen saa palkkaa kesällä. Eli tiivistää voisi sanoa, että vakkarit saa palkkaa kesällä. Perhe- ja opintovapaiden sijaiset ei saa muuta kuin hyvin harvinaisissa poikkeustapauksissa, ja sitten muiden määräaikaisten opettajien palkat on vapaaehtoisia, riippuu kunnan linjauksista. Mulla on 1800-luvulta lähteitä, että meininki on ollut sama. No se ei mene OAJ-piikkiin, silloin ei ole heitä vielä olemassa, eikä itsenäistä Suomea. Kyllä. Ja näitä löytyy siis läpi vuosikymmeniä, siis 60-luvulta, 70-luvulta, 80-luvulta, ja jotenkin se sama juttu toistuu. Ja sitten OAJ:n joku edustaja aina vastaa, että tämä on hirveän tärkeää, ja taas...
Joo.
Ratkaisua haetaan taas ensi kierroksella.
No niin.
Ja Ruotsi, Norja ja Tanska on kaikki maita, joissa tätä ongelmaa ei ole, mutta mä korostan, että ne on, jokaisessa maassa on erityyppinen palkkamalli ja erityyppinen työlainsäädäntö ja vuosilomajärjestelmä, että ne ei missään nimessä ole niin kuin yksi yhteen tuotavissa Suomeen. Uusia opetussuunnitelmia on tullut aika usein, ja se on aika iso ja raskas prosessi kuitenkin aina se, mutta usein ne opetussuunnitelmien muutokset on pienempiä kuin ajatellaan. Niissä on tosi, tosi paljon asiaa. Se haaste tulee siitä, että ne on niin kovia ne oppimistavoitteet. Siellä on vielä tosi isoja sellaisia ikään kuin ei-substanssiasioita, että nämä asiat silloin tulee tietää historiasta, vaan sellaisia niin kuin vaikka taitoihin liittyviä lähdekritiikkiä ja muuta tyyppistä asiaa. Mulla on opettajana jatkuvasti sellainen olo, että ikään kuin on mahdotonta täyttää näitä tavoitteita täydellisesti. Toinen persoona suhtautuu, että ahdistuu, että en voi ikinä saavuttaa näitä asioita. Taas toinen suhtautuu, että itse asiassa tämä tekee mun työstä vähän vapaampaa, koska nyt mä valitsen, mihin mä keskityn. Ja sitten se, mihin kannattaa keskittyä, on tietysti eri kouluissa.
Tervetuloa OPE-klubiin. Tässä protestiliikkeessä keskustellaan opettajuudesta, koulutuksesta ja oppimisesta. Mä olen Tuomas Kaukoranta ja tänään mulla on vieraana Antti Koskinen. Antti on lukion historian, yhteiskuntaopin ja filosofian opettaja ja apulaisrehtori. Hän on myös opetusalan aktivisti. Hän on eronnut OAJ:sta, mutta ajaa yksityishenkilönä määräaikaisten opettajien asemaa. Toivottavasti keskustelu on teidän mielestä mielenkiintoista. Mun mielestä se ainakin oli.
Sä olit siis, niin kuin, mitä mä tuota somesta vakoilin, että sä olit siis jonkun kyltin kanssa OAJ:n kokousten ulkopuolella jossain pikkuporukassa, että minkälainen kylähullu sä oikein oot?
No toi on hyvä kuvaus kyllä. Joo, kahden hengen mielenosoitus, tai oikeastaan kolmen, siinä oli myös yksi vauva mukana, joka rajattiin kuvista ulos, mutta
okay.
Tällaisella porukalla oltiin. Okay.
Mä olisin ajatellut, että 4 tai 5, mutta se oli vielä pienempi.
Joo. Siinä oli vähän sellainen ajatus, että jos on niin kuin 6 hengen mielenosoitus, niin saattaa näyttää jotenkin niin kuin säälittävältä, että onpa siellä vähän ihmisiä, mutta sitten jos on 1 tai 2, niin se voi näyttää, että tässä ollaan niin periaatteella liikkeessä.
Tämä
oli ainakin mun toinen ajattelu. Koska yleensä ihmiset tykkää altavastaajista, vaikka futiksen MM-kisoissa, niin tässä oli vähän samantyyppinen ajatus, että sillä saa huomiota. Se ajatus ei tietenkään ollut se, että siellä on yksi ihminen kokouksen edessä vaikuttaa mihinkään sinänsä, mutta sitten esimerkiksi sosiaalisen median kautta se viesti sitten saattoikin tavoittaa 100 000 ihmistä.
Okei, no millä asioilla te halusitte huomiota?
No siis mä oon kampanjoinut nimenomaan tästä määräaikaisten opettajien ja sijaisopettajien kesätyöttömyysongelmasta. Ja se on se, mitä mä oon yrittänyt pitää eniten framilla, koska se on tämmöinen opetusalan ikuisuusongelma. Ja jotenkin musta tuntuu jopa siltä, että ihmiset jotenkin on vähän lannistuneita sen suhteen. Että kun sitä puhutaan opettajan huoneessa, toki on ollut useammassa kaupungissa töissä, niin oikeastaan kaikki sanoo, että eihän tämä nyt niin kuin oikein ole, että se menee näin, mutta ei sitä voi ikinä muuttaa. Näin se vaan on. Ja se jotenkin niin kuin raivostutti minua sisäisesti, että miten voi olla, että on tämmöinen ongelma, jonka kaikki tunnustaa, mutta jolle ei vaan voi tehdä mitään. Ja
niin.
Sitten mä päätin, että jotenkin, että nyt mä yritän kaikkea. Yritän pitää asiaa esille ja nostaa sitä ikään kuin agendalle ja yrittää ehkä tarjota jotakin ratkaisujakin. Mutta ei selvästi yksi ihminen tällaista vuosikymmenten ongelmaa saa välttämättä muutettua, mutta ehkä se taas johtaa niin kuin eteenpäin asiassa.
No aivan varmasti. Ja sullahan taitaa olla aika niin kuin jalot tarkoitusperät siinä mielessä, että sä et enää ole siinä tilanteessa itse, mutta sä siitä huolimatta jatkat taistelua niin kuin epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
Joo, näin on, ja tätäkin mä mietin, että se on aika mehukas asetelma olla siinä positiossa, koska se on jotenkin, en mä tiedä, se viesti menee jotenkin paremmin läpi, se vaikuttaa jotenkin vilpittömämmältä, ei ole vaatimassa itselleen etua, vaan ikään kuin puolustamassa työkavereitaan, ja joka tapauksessa se ongelman ratkaisu jollakin tavalla maksaa, ilman rahaahan se vaatii, ja käytännössä sitten mä pelkään vähän, että se on sitten muilta pois ainakin pienempinä yleiskorotuksina, miten ikinä se sitten ratkaistaankaan, niin tavallaan tämän totuuden ääneen sanominen ja tunnustaminen tekee siitä kampanjoinnista tavallaan aika mielekästä, että on niin kuin tavallaan se laikkauskynnys on aika matalalla, kun näkee, että joku jotenkin ei ole ajamassa omaa etua, vaan jonkun muun.
Justiinsa näin.
Mitä
sitten, millä tavoin sä oot nyt kampanjoinut tämän asian puolesta? Että onko sä keksinyt jotain muutakin kuin kahden hengen plakaatti mielenosoituksia?
Joo, no varmaan niin kuin se ajallisesti isoin työ on ollut, että mä oon kampanjoinut somessa, siis ikään kuin kysynyt ikään kuin ratkaisujen perään, ja että onko tämä asia nyt oikeasti OAJille niin tärkeä kuin ne sanoo, että se on, ja niin kuin se on se, mitä mä oon yrittänyt pitää framilla silleen, onko se nyt sitten jääräpäisyyttä vai määrätietoisuutta tai mitä se nyt onkaan, se on makuasia ehkä, mutta tavallaan se on semmoinen, mitä mä tein niin kuin vuoden ajan, ei nyt ihan päivittäin, mutta niin kuin melkein. Mutta sitten mitä muuta mä oon tehnyt, niin mä oon soitellut OAJ-valtuutetuille ja hallituksen jäsenille ja sitten yrittänyt vaikuttaa kuntapäättäjiin, lähinnä nyt semmoisissa kunnissa, missä on itse asunut tai missä tuntee ihmisiä, koska tällä hetkellä tämä on niinku kuntien päätettävä asia tietyllä tavalla, koska TESissä ei ole mitään niinku sitovaa. Ja sitten mä oon kirjoittanut kirjallisen kysymyksen eduskuntaan, jonka yksi kansanedustaja jätti oikeastaan sellaisenaan jätti, ja ikään kuin aika monella foorumilla yrittänyt pitää asiaa esillä. Ja tavallaan toi kylähullu pointti, millä sä aloitit se kahden hengen mielenosoitus, niin se oli vaan niin kuin yksi tavallaan somekampanjan osa, tai niin mä sen itse hahmotin.
Mistä tässä määräaikaisten kesätyöttömyydessä on kyse, ja mieluusti myös sillä tavalla, että myös ei-opettajat sen mahdollisesti sitten niin kuin nappaisi?
Jep. No varsinkin ei-opettajat yleensä ajattelee, että kaikki on vuosilomalain piirissä, että lomat ansaitaan henkilökohtaisesti lomavuoden aikana etukäteen ja sitten niitä pidetään sitten se pois, mitä on ansaittu. Ja muilla aloilla kuin opettajillahan on myös niin, että sitten jos lomat jää pitämättä, vaikka sen takia, että työsuhde loppuu, niin sittenhän ne saa rahana ne kertyneet lomat. Mutta se tavallaan yksi perusasia, joka pitää ymmärtää, jos haluaa saada niin kuin ymmärtää, mistä tässä ongelmassa on kyse, on se, että opettajat ei ole vuosilomalain piirissä. Ja tämä tietysti johtuu monesta asiasta, mutta opetusalahan on niin kuin peruskoulun lukiomaailmassa siitä vähän eriskummallinen, että se on niin kuin lailla ja asetuksilla säädetty, että montako koulupäivää vuodessa on, ja kesäkuussa on melko vaikeaa työskennellä opettajana, tietenkin jotakin kesälukioita tai jotakin vastaavaa, että se on niin kuin tietysti mielessä kausiluontoinen työ, okei, aika pitkä kausi, mutta joka tapauksessa, että on niin kuin aika, jolloin opetustyötä ei tehdä. Tämä koulun kesäloma-aika ei ole siis tämmöistä samaa vuosilomaa kuin muilla, vaan puhutaan kesäkeskeytyksestä. Ja silloin vakituisilla opettajilla juoksee palkka. Eli jos jatkaa töissä, niin sitten saa palkkaa kesällä. Eli tietysti mielessä voi ajatella, että se opettajan vuosipalkka ikään kuin jakaantuu koko vuodelle, 12 kuukaudelle, vaikka sitä opetusta onkin vähän. Toki monet opettajat tekee kesällä jonkun verran myös töitä, eikö? Siinä on viimeisiä arviointeja ja lukion uusintakokeita ja muuta mahdollisesti, ja sitten ennen koulujen alkua niin ruvetaan taas valmistelemaan seuraavaa vuotta. Meillähän ei ole myöskään samanlaista työajan seurantaa tässä opetusvelvollisuus työajassa, missä lukiona peruskoulun opettajat pääosin on.
Niin.
Ja nyt tästä seuraa siis sitten se, että jos joku kunta tarvitsee määräaikaisen opettajan, sanotaan vaikka vuodeksi, nyt ei puhuta vielä sijaisista, vaan jostakin muusta syystä määräaikaisen, niin sillä kunnalla on ihan niin kuin muillakin aloilla työnantajilla oikeus päättää se työvoiman tarve, mistä päivästä mihin asti työvoimaa tarvitaan. Ja jos se kunta päättää tehdä sen sopimuksen ensimmäisestä koulupäivästä elokuusta sinne kevätjuhlan lakkiaispäivään asti, niin that's it. Silloinhan se työsuhde päättyy ja myöskin palkanmaksu päättyy. Ja tämä on siis kuntakohtainen päätös, että miten nämä vuoden pätkät päätetään tehdä. Osa kunnista palkkaa sitten 18 kuukaudeksi kalenterivuodeksi ja osa sitten kunnista palkkaa vaan sen kevätjuhlapäivään asti. Mutta kaikista synkintää tilanne on näillä niin kuin lakisääteisten virkavapaiden sijaisilla, puhutaan pääosin perhevapaista ja opintovapaista, jolloin sillä työntekijällä, joka jää tällaiselle vapaalle, on subjektiivinen oikeus palata töihin, siis perhevapaillahan saa olla sen aikaa, kun haluaa. Ja silloin, kun tämä työntekijä palaa töihin, niin sitten se sijaisen työsuhde päättyy. Ja opetusalalla, koska meillä ei kerry lomia, mä toistan nyt itseäni tässä samalla tavalla kuin muilla aloilla, niin muilla aloillahan kertyy sitten niitä vuosilomapäiviä myöskin näiltä ansiosidonnaisilta perhevapailta, siis äitiysvapailta, isyysvapailta, vanhempainvapailta. Opettajilla näin ei ole, niin sitten opetusalalla on tämmöinen vuosikymmenien tapa, että se perhevapaa ikään kuin keskeytetään kesäksi, eli palataan niin sanotusti kesäksi töihin, jolloin lähes poikkeukset, ihan niin kuin yksittäisiä, hyvin harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, se sijainen on aina sitten työttömänä, vaikka se sitten mahdollisesti jatkuukin se pesi taas elokuussa, kun koulut jatkuu. Ja tässä sitten mä haluan rakentaa semmoista syyllistämistä tämän niin kuin perhevapaalla tai opintovapaalla olevan henkilön suuntaan, koska kuten sanottu, siis se on kunnan päätettävissä, että vaikka hän ei palaisi töihin, niin monet kunnat ei siltikään maksa sitä sille sijaiselle sitä rahaa kesältä. Eli tiivistää voisi sanoa, että vakkarit saa palkkaa kesällä, perhe- ja opintovapaiden sijaiset ei saa muuta kuin hyvin harvinaisissa poikkeustapauksissa, ja sitten muiden määräaikaisten opettajien palkat on vapaaehtoisia, riippuu kunnan linjauksesta.
Ja jos vielä halutaan niin kuin rautalangasta vääntää sitä, niin mitä sä aikaisemmin sanoit, että opettajan koko palkka on niin kuin jyvitetty koko vuodelle, eli että sä teet koko niin kuin siihen 12 kuukauden palkkaan oikeuttavan työn, sen 90 kuukauden aikana. Ja sit jos työsuhde loppuu viimeisen koulupäivään, niin tietyt kantilta kun katsotaan, niin jo sinun ansaitsemasi palkkaa, mikä on sitten siirretty vaan kesäkuukausille, niin sä et saa. Eli nyt ei ole kyse siitä, että nyt saa vaan niin kuin kesän lekottelupäiviltä palkkaa, vaan se palkka, joka on niin kuin, siis pitkässä työsuhteessa olevilla on nimenomaan jaotettu koko vuosille, niin määräaikaiset eivät ole siihen oikeutettuja.
Joo, mä sanoisin, mä olen samaa mieltä niin kuin 98%. Siis mä sanoisin niin, että mä ainakin itse ajattelen just näin, että nyt kun on kesä, kun tätä nauhoitetaan ja mäkin olen lomalla, niin mä jotenkin, en mä ajattele, että mulle työnantaja niin kuin hyvän tekeväisyyttään antaa ilmaista rahaa, vaan mä ajattelen, että kesän palkalla on joku suhde siihen työhön, mitä mä oon tehnyt lukuvuoden opetusaikana, mutta ikään kuin juridisesti mun mielestä se asia ei ole noin, että jos mä nyt vaihtaisin alaa ja olisin hölmöyttäni irtisanoutunut niin, että mun viimeinen työpäivä on lakkiaspäivä, niin enhän mäkään saisi niitä kesän palkkoja, ikään kuin muilla aloilla saisi rahana, tai jos joku jää, sen takia opettajat jää eläkkeelle elokuussa, eikä kesäkuussa, koska silloin ne menettää sen tietyllä tavalla, ikään kuin, että mun mielestä juridisesti se opettaja ei ansaitse sitä kesän palkkaansa ikään kuin lukuvuoden aikana, vaan
mutta moraalisesti ansaitsee.
Moraalisesti kyllä tämä on just tämä niin kuin pointti. Että tavallaan tämä johtaa siihen, että tismalleen yhtä koulutetut ihmiset, jotka jopa naapurin luokkahuoneissa tekee tismalleen samaa työtä. Otetaan vaikka kaksi luokanopettajaa. Toinen opettaa kaksi A-luokkaa ja toinen kaksi B-luokkaa. Toinen on määräaikana jostain syystä, onpa se sijainen tai ei. Niillä voi olla jopa sama työkokemus, niin se toinen jää ilman kesän palkkoja ja toinen saa palkkaa kesällä. Ja onhan se nyt niin kuin niin kuin minkä tahansa määritelmän mukaan epäoikeudenmukaista. Että sitä on niin kuin vaikea selittää, että mitä se voi olla näin jollekin ulkopuoliselle.
Ja tässä on osittain varmaan siitäkin, mikä ei opettajille tuntuu, tai se helposti niin kuin maalataan, että on tämmöistä niin kuin turhasta itkemistä, niin että just se, että minkä takia voi tulla kesäksi töihin ja nämä perhevapaan sovittamiset, niin osasyyhän siinä on nimenomaan tämän työn kausiluontoisuus.
Joo, kyllä mä näen sen näin, että tavallaan se ikään kuin palkkamalli on ihan järkevä, niin kuin just vaihtoehtoja on monia, mutta että tämä on niin kuin ratkaisu siihen ongelmaan, että opettajan työ on tällä tavalla kausiluontoista. Ja tämä mallihan on paljon vanhempi kuin esimerkiksi nykyisen laajuiset perhevapaat ja niin poispäin. Että tämä on vaan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin hankala jakojäännös tai semmoinen marginaalinen seuraus, joka sitten kohtelee, se niin kuin aiheuttaa tämmöisen ongelman. Mutta sitten tavallaan onko opetusalalla valmiutta muuttaa sitä koko isoa palkkausjärjestelmää tämän pienen ryhmän takia, niin nähdäkseni ei.
Niin.
Et se on vähän niin kuin semmoista, että no, näin se nyt vaan menee. Sen takia jotenkin, mä viittasin aikaisemmin niihin, että opettajahan on vähän lannistuneita, mitä tälle voidaan tehdä, niin tietysti mielessä siinä on oma pointtinsa myös.
Ja eikö tämä just liity aika oleellisesti siihen, että minkä takia sä ajat yksityishenkilön näitä asioita, että kun tämä meidän kattojärjestö OAJ tuntuu, että se ei ollut prioriteettilistalla kovinkaan korkealla tämä asia.
Joo, ja nyt tietysti nyt mennään, mä myönnän, että tässä mennään tavallaan spekulointiin, että mikä on OAJin linja tai onko sellaista. Siellähän on niin kuin valtava määrä aktiiveja ja kaikilla on erilainen prioriteettijärjestys ja niin poispäin. Mutta mun mielestä ei ole niin kuin liioiteltua sanoa, että ei ole kauhean korkealla OAJin prioriteettilistalla, koska siis tämä on kuitenkin vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä jatkuva ongelma. Ja OAJ sanoo aina, voiko ne muuta sanoakaan, että kaikki jäsenet on yhtä tärkeitä ja tämä on tavoite ja aina tämä on niin kuin esillä. Mutta ihan kuin mun tulkinta on se, ja nyt jos joku OAJista haluaa sanoa, että mä oon väärässä, niin mielelläni kuulen, miksi olen väärässä. Että mä ajattelin, että on aito tavoite, mutta jos se on aina tavoite numero 13, ikään kuin ei kauhean korkealla prioriteettilistalla, ja jokaisella neuvottelukierroksella muutama tavoite etenee, niin silloinhan se ei koskaan etene, ainakaan merkittävä. Ja nyt jos ikään kuin tämä on jatkunut jo, että mulla on 1800-luvulta lähteitä, että meininki on ollut sama. No se ei mene OAJin piikkiin, se silloin OAJita vielä olisi olemassa, eikä itsenäistä Suomea. Mutta koko OAJin olemassaolon ajan, siis noin 50 vuotta tämä ongelma on ollut, niin jossakin vaiheessa mun mielestä on oikeus kysyä, mikä se teidän ratkaisu on tähän ongelmaan, sanottu vastustavan, miten tämä edistetään.
No mitäs toi sitten?
Mutta en mä siis sitä kiistä. Mutta siis kyllä varmasti niin periaatteellisella tasolla OAJ haluaa sitä ratkaista.
Joo. Toi onkin mielenkiintoista. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt sun jotain postauksia somessa, niin kerroppas nyt meille kaikille, että siis mitä 1800-luvulta, mikä tää tämmönen, mitä nämä lähteet on ja mitä siellä sanotaan?
Joo. No siis kun mä oon hissanmaikka ja mä tykkään niin plärätä arkistoja ja jotenkin mulla on semmoinen fiksaatio tämmöiseen niin vähän vanhahtavaan kieleen. Siinä on niin oma koomisuutensa lukea
on
vanhoja lehtiuhansa. Ja sitten mä yritin tosiaan lähes päivittäin kampanjoida tästä asiasta ja mulla alkoi vähän niin ehtyä, että mitä mä saan tätä niin uusilla kulmilla pidetty niin esillä. Sitten mä rupesin etsimään nettiarkistoista kaikkia vanhoja mielipidekirjoituksia ja muita, missä tätä asiaa tulee esille. Sitten mä joskus vähän semmoisen niin Hail Mary-tyyppisenä, että kokeillaanpa mitä tapahtuu, niin rupesin etsimään 1800-luvun lehdistä, jotka on siis joku fraktuuralla kirjoitettu ja niin kuin sisuaskin fontilla.
Okei. Okay.
Ja sitten mulla on tässä itse välillä edessä, täällä niin kuin löytyy tällaisia, että vuonna 1893 Uusi Suometar-lehdessä. Tähän asti on yleisesti luultu, että Helsingin kaupungin kansakoulun opettajille maksetaan vuotuista palkkaa 2000 markkaa. Katsomatta, onko opettaja vakinainen, apulainen tai sijainen, koska moni saattaa erehtyä yhtä surkeasti, kuin useat ovat jo erehtyneet tuosta luulostaan, niin on asia tuotava julkisuuteen. Ja tässä avataan siis just tämmöistä tapausta, että ikään kuin virkaa tekevänä tai sijaisopettajana, niin sitten he onkin saanut vain 1500 markkaa, eikä 2000 markkaa. Silloin kesällä on vielä pidempi. Eli ihan samanlainen kuvio kuin nykyään. Toki se ei millään tavalla liittynyt mihinkään perhe- tai opintovapaisiin, koska sellaisia ei Suomen suuriruhtinaskunnassa tunnettu, mutta sama logiikka anyway.
No niin,
kyllä. Ja näitä löytyy siis läpi vuosikymmeniä, siis 60-luvulta, 70-luvulta, 80-luvulta ja jotenkin se sama juttu toistuu. Ja sitten OAJin joku edustaja aina vastaa, että tämä on hirveän tärkeää ja taas ratkaisua haetaan taas ensi kierroksella.
No niin, kyllä se on vuotuinen palkka niin, ja vuotuinen työ pitäisi olla. Hauskaa kyllä tämä vanha kieli.
Joo.
Ja no, tämä ei ole ilmeisesti hirvittävän paljon parantunut tämä tilanne vuosikymmeninä, vai onko siinä tullut jotain niin kuin mikroskooppisia askelia parempaan suuntaan?
Joo, siinä on tullut semmoisia edistysaskelia. Tosin nyt mä en osaa näitä ajoittaa ihan tarkkaan, milloin ne on tullut, mutta nämä määräaikaiset opettajat, jotka siis työskentelee koko lukuvuoden opetusajan ensimmäisestä koulupäivästä lakkias kevätjuhlapäivään asti, niin heille kertyy 2 päivää per työssäolokuukausi ikään kuin könttäsumma palkkaa, tämmöistä niin sanottua lomapäiväkorvausta. Eli se tarkoittaa, että jos on oikeasti koko lukuvuoden töissä, niin saa 18-20 päivää ihan könttänä sitten lopussa. Eli palkamaksu päättyy, mutta tulee semmoinen pieni lomakertymä. Ja tässä on kuitenkin semmoinen ongelma tai semmoinen puute siinä vanhassa tesissä, nyt meille tuli uusi, että jos se on vähänkin vajaa se lukuvuosi, sanotaan, vaikkapa nyt perhevapaan sijainen, joku jää äitiyslomalle, niin Äitiyslomahan alkaa lasketaan lasketusta ajasta, eihän sitä ihminen valitse, milloin se alkaa. Ja ihan hyvin se sijaisuus voi alkaa vaikka elokuun 27. päivä, jolloin sitä jää pari viikkoa pois, mutta käytännössä koko lukuvuoden töissä. Niin silloin tämä opettaja ei saakaan niitä lomapäiväkorvauksia, koska siitä 18-20 päivää sitä vähennetään kaikki sen lukuvuoden aikaiset muut vapaapäivät, siis paitsi kalenterin punaiset päivät. Joulupäivää ei sentään vähennetä, mutta niin syyslomaa ja joululomaa ja talvilomaa. Ja silloinhan sinne ei jää enää sitä jäljelle. Toki voi jäädä pari päivää, riippuu vähän syyslomapituudesta ja niin poispäin. Että on se, että myöskin niin kuin, jos se jää muutaman päivän vajaaksi, niin sitten sit on aikaisemmin menettänyt niin kuin sitä parinkymmenen päivän palkan sen parin päivän takia. Ja tähän tuli nyt pieni muutos, että siinä uudessa testissä on edelleen tämä sama kaksi päivää kertymää, mutta siinä on semmoinen vähän epämääräisesti kirjattu pykälä, että jos se jää vain ihan vähän vajaaksi, niin sitten niitä ei vähennetä. Mutta sitä, siinä ei ole niin tarkkaa määritelmää sille, että kuinka paljon sen pitää jää.
Okay.
Ja toinen muutos oli se, että kun nyt, nyt mennään vähän ehkä yksityiskohtiin ja liian teknisiin asioihin, mutta niiltä lukuvuoden aikaiselta talvilomalta, joululomalta, niin aikaisemmin vähennettiin maanantai-lauantai, niin nyt vähennetään vaan maanantai-perjantai. Eli käytännössä se parannus, mikä nyt tuli tällä kierroksella, niin on ihan muutama päiväpalkka niille opettajille, joiden se sijaisuus on jäänyt niin kuin jostakin syystä pikkusen vajaaksi. Mutta niille ei tullut parannusta, jotka tekee sen koko vuoden, koska ne on saanut sen lomapäiväkorvaukset aikaisemmin. Eli tavallaan siinä ne ei siis jää ihan täysin palkatta kesällä, ne saa sen vajaa parikymmentä päivää könttänä, mutta kun se samaa työtä tekevä viranhaltija saa sen pari kuukautta, niin siinä on joka tapauksessa räikeä epätasa-arvo.
Aivan niin. Niin meillähän on siis melko lailla vertailukelpoisia maita, ainakin Euroopassa, ja ehdottomasti nämä Pohjoismaat, mutta mahdollisesti myös, jos ajattelee vaikka Saksaa tai Ranskaa, niin kuin sillain länsimainen yhteiskuntarakenne. Niin millä tavoin joissain muissa esimerkkimaissa sitten on tämä opettajien kesätyöttömyys hoidettu? Onko se ihan niin kuin universaali ilmiö?
Joo, no mä en ole tosiaan kovin suuri asiantuntija kaikkien eri maiden respektiivisissä niin kuin työlainsäädäntö- yksityiskohdissa ja tämän tyyppisissä, mutta mä vuosittain kesällä lähettelin sähköposteja naapurimaidemme ja Pohjoismaiden opettajien ammattijärjestöille ja kyselin, selitin tämän Suomen ongelman lyhyesti ja kyselin, että onko siellä samanlainen kuvio. Vähän niin kuin ideana, että mä voin sitten niin kuin, joko antaa niitä OAJille ikään kuin tämmöisen ratkaisuehdotuksena tai sitten kritisoida niitä vaihtoehtoisesti, että miten teitä saa hommaa hoidettua. Ja Ruotsi, Norja ja Tanska on kaikki maita, joissa tätä ongelmaa ei ole, mutta mä korostan, että ne on, jokaisessa maassa on erityyppinen palkkamalli ja erityyppinen työlainsäädäntö ja vuosilomajärjestelmä, että ne ei missään nimessä ole niin kuin yksi yhteen tuotavissa Suomeen niin kuin sellaisenaan, koska niin kuin tiedät, yksityiskohdat, the devil is in the details. Mutta niin kuin Ruotsista mä saan sanoa vähän tarkemmin, koska ruotsin kieleni on aavistuksen parempi kuin tanskani. Mä yritin sitten myös Tanskan sähköpostin jälkeen lueskella netistä Tanskan työehtosopimuksia tanskaksi, mutta siinä on aina mahdollisuus pieniin käännösvirheisiin, etten sano siitä niin, kuin, niin varmalla pohjalla asioita. Mutta Ruotsissa tosiaan, jos työskentelee koko lukuvuoden, onpa määräaikainen tai vakkari, siis mä puhun nyt kuntasektorista Ruotsissa, siellä on myös yksityiskouluja, niin silloin kesän palkat menee samalla logiikalla. Eli se Ruotsin järjestelmä on ikään kuin vähän niin kuin yhdistelmä tätä Suomen keskeytysjärjestelmää ja sitten vuosilomalainsäädäntöä. Eli ne kaikki muut lukuvuoden aikaiset lomat, siis joululomat, sielläkin on joku vastaava kuin talviloma, mä en muista mikä sen nimi on Ruotsissa, niin näitä ne kutsuu tämmöisellä juridisteknisellä nimellä LOV. Niin kuin suomeksi sanotaan, että sommarlove ruotsiksi. Ja silloin ikään kuin se opettaja, joka on ollut töissä, niin sitten saa palkkaa, että se toimii keskeytyslogiikalla. Mutta ruotsalaiset opettajat on paikallisen vuosilomalain piirissä. Eli kun kesä alkaa ja on koko vuoden työskennellyt, niin ne saa aluksi ihan tavalliset vuosilomat, niin kuin muillakin aloilla. Mutta sitten se loppukesä, ruotsalainenkaan vuosiloma ei ole niin antelias, että se olisi ihan opettajien kesäloman pituinen, niin sitten se loppukesä on semmoista, joka tunnetaan nimellä feerie. Ja se sitten on vähän niin kuin ylityövapaita sen vuoden ajalta. Eli Ruotsissa on tämmöinen vuosityöaikajärjestelmä, eli ikään kuin laskennallisesti työaika ylittää 40 tuntia viikossa, ja sitten kun se normaali vuosiloma on pidetty alkukesästä, niin sitten se loppukesä on tavallaan sitten vähän niin kuin ylituntien korvausta. Mm. Mutta se ei tarkoita, että ruotsin opettajat olisivat siellä koululla aina yli 40 tuntia. Oliko se 44 tuntia se työaika, vaan sitä osaan tämmöistä förtroendetid, vähän niin kuin luottamusaikaa, mikä sitten on varattu tuntien valmistelemiseen ja kokeiden arvioimiseen ja kaikkeen tähän normaaliin opettajan työhön. Mutta tässä on niin kuin nyt se avainasia, mikä sen erottaa Suomesta, on se, että se on nimenomaan henkilökohtaisesti ansaittu se kesän loma. Eli jos vaikka sitä työsuhde päättyy jostain syystä aikaisemmin, niin sitten ne kertyneet lomat saa rahallisesti hyvitettyä, hyvitettynä ihan niin kuin Suomessa muilla aloilla, kun opettajilla toimii.
Okei.
Ja mun mielestä tämä olisi... kysy vaan.
Joo, mä meinasin just kysyä, mähän tiedän, että kyllä niin kuin monissa kouluissa opettajat työskentelee 44 tuntia tai enemmän käytännössä, vaikka meidän niin kuin käsitys ja työajat ei niin kuin sitä tuekaan, niin kuin viralliset, kuinka paljon, mistä me saadaan palkkaa. Mutta onko se, että Ruotsissa se niin kuin ihan virallinen työaika on hyväksytty, että se on 44 tuntia viikossa?
Joo, nyt saattaa olla 44-45, mä muistan ulkoa niin tarkasti, mutta tämä on se logiikka just, mitä mennään. Ja siitä, Ruotsissa osa siitä on vähän niin kuin, mitä se nyt sanotaan, rehtorin direktio-oikeuden alla, että tavallaan esimies voi määrätä, että okei, tässä on opetusta ja sä hoidat näitä muita tehtäviä koululla ja sitten osa on tätä förtroendetidiä, tätä luottamusaikaa sitten, jota sitten tehdään siellä, missä haluaa. Joo. Mutta tämä on just hyvä, mitä sä sanoit, koska noinhan se menee. Et toki opettajien työviikot on erilaisia. Mä nyt voin lukiossa, mä oon ollut 11 vuotta tai 12 vuotta nyt putkeen, niin tunnen sen paremmin, niin meillä on viisi periodia, viisi jaksoa, ja siitä tulee semmoinen tietty sykli, että usein ne, vaikka niin kuin periodin toinen viikko, on itse asiassa aika lupsakka. Mä oon saanut vanhat jutut arvioitua, ja mulla ei ole vielä uutta esseitä arvioitavan niin paljon, mutta sitten taas ne periodien taitteet ja arviointiviikot ja muut on sitten niin kuin todella työllistettyjä. Ja sitten koeviikot hoitaan kuitenkin pari viikkoa syksyllä ja keväällä, niin silloin on ihan tavallista, että menee kaksi viikonloppua putkeen ilman vapaapäiviä.
Onko se muuten, tämä nyt ei ihan suoraan noihin kesäjuttuihin liity, mutta tämä voisi hyvä saada joku varmistus ihan oikealta lukio-opettajalta, kun mun ymmärryksen mukaan, että jos oikein pahasti menee päällekkäin, kaikki niin kuin yökokeet, koeviikot, kaikki mahdolliset, niin saattaa aivan hyvin lukiossa olla 60-tuntisia, 70-tuntisia työviikkoja.
On se mahdollista, joo. Riippuu tietysti tosi paljon siitä, että mitä aineita opettaa, kuinka paljon sulla on yökokeita arvioitavana, riippuu ihan koulun fyysisestä rakenteesta, että jos on yksi valtava sali, minne saa vaikka kaikki yökokeesi osallistuvat kerralla, niin silloin tarvitaan suhteessa vähemmän valvojia, mutta jos se puuttuu ja ne pitää ripotella eri luokkiin, niin jokaiseen tarvitaan se pari valvojaa. Se voi vaikuttaa niin kuin niihin yövalvontojen määrään ihan valtavasti.
Joo.
Ja sitten se sattuu saman aikaan periodi, missä on paljon opetusta ja paljon yövalvontoja, ja sitten sulla on ikään kuin tavallaan ne valuu ne normaali opettajien arviointityö ja valmistelu sinne iltoihin, koska siellä ollaan yövalvonnoissa, ja sitten ne yökokeiden arviointi valuu sinne viikonloppuihin. Että kyllä niin aikanopettajat on ehdottomasti väsyneiden näköisiä, koska se on pakollinen aine kaikille, aika tai S2.
Niin, niin.
Se jotenkin kuormittaa tosi paljon niillä viikoilla.
Joo, ja mun mielestä tämä on myös semmoinen juttu, että ilman nyt, että jos sen niin kuin viestin saisi ilman mitään suurta uhriutumista tai sellaista kerrottua, ja se nyt ei ole tietenkään joka ikinen viikko, mutta just, että kun se iänikuinen virsi siitä, että on lyhyet päivät, pitkät lomat, helppo sisätyö ja mitä ikinä, niin että jokainen voi sitten niin kuin omassa päässään miettiä, että mitä se tarkoittaa, että on 60 tuntia, 70 tuntia viikossa töitä, niin se on verrattain paljon. Eikä siitä välttämättä sitä korvausta saa ihan samalla tasolla kuin joissain niin kuin johtotason tehtävissä yritysmaailmassa, missä saatetaan vetää samanlaisia viikkotunteja.
Näin on, ja kyllä mä allekirjoitan tuon, mitä sanot, mutta tietenkin se kolikon toinen puoli on se, että sitten välillä on myös viikkoja, jolloin sitten voi ottaa vähän rauhallisemmin. Mutta jotenkin tietysti mielessä on, meillähän on tavallaan niin kuin urakkapalkkaus, koska me ei lasketa työtunteja. Se perustuu niin kuin opetettujen tuntien määrään. Siinä on hyvä ja huonoa, mutta se hyvä on se, että silloin niin kuin asialliset hommat hoidetaan. Yökirjoitukset on mun mielestä niin kuin asiallinen homma. Ja sitten kun joskus on vähän lepposampi viikko, niin sitten töistä voi lähteä joskus vähän aikaisemmin. Et tavallaan se on niin kuin joustava malli. Jotenkin se näkyy sitten myös, tulee joku etäopetusaika ja polkastaan tyhjästä kaikki käyntiin, niin silloinhan tietysti tehdään myös niin kuin valtava määrä työtä tietyssä mielessä ilmaiseksi, koska me ei lasketa työtunteja.
Niin, niin.
Mutta toisaalta myös palkitsee se tehokkuudesta. Että jos mä valmistelen niin kuin jonkun aivan vimpan päälle tunnin, siis semmoisen, joka kertakaikkiaan toimii, ja se aihe on vähän niin kuin semmoinen ei kiinni ajassa. Joku Platonin luolavertaisfilosofiasta, eikö voin opettaa sen aika samalla tavalla ensi vuonna. Niin tietysti mielessä se palkitsee mua sitä hyvästä työstä, että mä sitten säästän jotakin valmisteluaikaa tulevaisuudessa.
Niin.
Mun mielestä se myös kannustaa tehokkuuteen siinä toiminnassa.
Joo, ja sitähän tietysti hirveästi kritisoidaan näissä ammatillisen vuosityöaika sopimuksissa ja mahdollisesti muillakin asteilla niin kokonaistyöaika, vuosityöaika, että jos siinä lasketaan niitä tunteja nimenomaan, niin sitten se tuntuu vähän hassulta, että se nimenomaan insentivoi epätehokkuutta.
Se on just näin. Ja sitten jotenkin se tuntien laskeminen sopii vähän huonosti semmoiseen asiantuntijatyöhön. Mm-hmm. Niin tavallaan osa opettajan työstä hän on semmoista, mihin sopii se tuntilaskeminen. Mm-hmm. Jos mä opetan historian tunteja luokassa, niin niitä voi mun mielestä laskea. Se on ihan perusteltu. Mutta tavallaan se on jotenkin hirveän veteen piirretty viiva, että milloin ylipäätänsäkin on töissä ja ei. Siis nyt kun minulla on apulaiseksi hommia ollut tässä myös, niin minähän niin tavallaan päivystän aina.
Niin.
Hoidan sijaisjärjestelyä ja muuta. Ja jos minulla on kahden päivän päästä joku tunti, mikä minulla on vähän niin kuin auki vielä mielessä, että miten mä sen tarkalleen ottaen toteutan, niin en tiedä, onko tämä hyvä vai huono juttu, mutta en mä pysty niin kuin napsauttamaan mun aivoja pois päältä, että nyt mä en enää mieti tätä.
Niin.
Vaan
niin.
Tässä kun minulla on Prismalla kalatiskin jonossa, niin mä tavallaan kelailen sitä koko ajan. Mutta onko minä niin kuin töissä vai ei, niin en tietenkään sille täysillä, mutta minulla on niin kuin 5% töistä.
Niin, ja monet
tai kun luen Hesaria aamulla.
Joo,
niin sanomaan. Niin, jos mä luen Hesaria aamulla ja siinä on joku juttu, joka sopii täydellisesti sen iltapäivän yhteiskuntaopin tunnille, niin onko se työaikaa? Ja mun mielestä niin se niin tavallaan osoittaa, että se kysymys on tietysti mielessä väärä, että sitä niin maksetaan sitten tehtävästä.
Joo, just näin. Joo, hei, mutta katsotaan vielä muutama esimerkki ulkomailla. Nyt lähti vähän rönsyilemään, mikä ei tietenkään ole yhtään huono asia, mutta sä selitit Ruotsin juttua. Mä muistelisin, että mä oon joskus jutellut sun kanssa, että niin kuin Tanskassa oli aika niin kuin toimiva oloinen malli. Haluatko sä avata sitä vaikka?
No, tätä mä nyt osaan mennä samanlaisiin yksityiskohtiin kuin Ruotsissa, mutta siellä on kuitenkin samanlainen systeemi, että lomata ansaitaan henkilökohtaisesti. Tanskassa tosin on myöskin eräänlainen vuosityöaika, älä kysy liian tarkkaa jatkokysymystä, koska mä en osaa siihen vastata. Ja Tanskassa on myöskin pitempi lukuvuosi, siis enemmän opetuspäiviä vuodessa. Mm. Et nämä on niinku just näitä detaljeja, joita niinku ei voi suoraan verrata maiden välillä. Mutta pointti on se, että jos vakkari tai määräaikainen opettaa Tanskassa koko lukuvuoden tai puolikkaan lukuvuotta, niin se kesän palkka menee samalla logiikalla. Mm. Ja Norjan opettajien ammattijärjestö taas vastasi, että siellä on sovittu paikallisessa työehtosopimuksessa erikseen, että nämä määräaikaiset palkataan 18 kuukaudeksi. Ja mä ymmärsin, että siellä ei olisi tämmöistä niin kuin samanlaista vuosityöaikamallia, vaan että se olisi vähän niin kuin enemmän muistuttaisi Suomea, mutta mä voin olla väärässä. Mutta he kuitenkin sanoivat, että siitä on erikseen sovittu PESissä, että ne palkataan 18 kuukaudeksi.
Okei. Mutta nyt kun meillä on nämä muutamat ulkomaan esimerkit käyty läpi, niin onko näissä esimerkiksi jotain, että minkä takia tällaisia juttuja ei voi Suomessa toteuttaa? Miksi se on niin vaikeaa?
Niin, hyvä kysymys. Varmaan se tietysti mielessä palautuu siihen, että tähän niin kuin liittyy sekä lainsäädäntöä, joka ei ole työmarkkinaosapuolien käsissä, siis ajatellaan perhevapaisiin liittyvää lainsäädäntöä ja niin kuin tämän tyyppisiä teemoja, opintovapaisiin liittyvää, ne tulee ikään kuin annettuna sinne tessipöytään. Ja sitten taas siellä niin kuin työehtosopimusta, kun sovitaan, niin tietyssä mielessä määräaikaiset ja vakkarit on tietyllä tavalla vastakkain, vaikka opettajat aina sanoo sovessa, että ei saa asettaa vastakkain. Mä en tarkoita silleen mitään, että olisi tukkanuotta, sillä mehän ollaan työkavereita keskenään ja pidetään toisistamme työkavereina ja kaikkea muuta. Mutta se ongelma on siinä, että toisen raha on tietyllä tavalla aina toiselta pois. Sehän näkyy, että jos on niin tietty raha jaettavissa, mä oon ymmärtänyt myös OAJin omasta viestinnästä, että tälleen TES-neuvottelut ikään kuin toimii. Että ensin käydään neuvottelut raameista, paljonko on rahaa jaossa, ja sitten ruvetaan jakamaan ja työnantajapuolella ja työnantajalla ja työntekijällä on niin erilaiset näkemykset, minne sitä pitäisi laittaa. Mutta niinhän se on, että jos vaikka luokanopettajien palkkoja korotetaan prosentuaalisesti enemmän, niin se automaattisesti vähentää aineenopettajien saamia korotuksia ja päinvastoin tietysti.
Niin.
Et mun mielestä niin tässä on tämmöinen asia, mikä pitää nostaa esiin, että ollaanko siihen valmiita edes teoriassa, että sitä asiaa oikeasti ratkaistaan, mikä ikinä tapa se onkaan, koska jollakin tavalla se on ikään kuin minulta pois. Onpa se sitten lomapäiväkorvauksien nostolla tai jonakin isompana palkkaremonttina tai muuta, mutta uskon, että tämä tekee sitä aika vaikeaa. Mutta ikään kuin se, että voi palata töihin silloin, kun haluaa, esimerkiksi perhevapaalta, tai että opintovapaa myönnetäänkin vaan siksi opintojen ajaksi, eihän sitä niin kuin kesäksi myönnetä, kun silloin ei opiskella, jos joku on vaikka lukuvuoden opiskelemassa yhden aineenopettajapätevyyden lisää, niin eihän se ole niin kuin OAJin ja kuntatyönantajien asia, vaan se tulee suoraan laista, mutta lomaeduista ja palkan määräytymisperusteista kuitenkin sovitaan siellä pöydässä. Kyllä se niin kuin ratkaistavista on edes pöydässä.
Okei. No onko sulla sitten jotain ehdotuksia, mitä sä oot mahdollisesti vienyt eteenpäin jo joillekin kunnille, OAJille, ja onko tällaiset järjestelyt sitten kustannustehokasta tai kustannusneutraalia toteuttaa? Et lähinnä just kysyy sen takia, että löytyykö sitä niinku poliittista tukea, että koska helppohan se on niinku vaan sulkea pois, kun tämä on liian kallista.
Niin, no nyt taas on tehty useamman vuoden työehtosopimus, ja tähän asiaan ei tullut ratkaisua, ja vaan hyvin marginaalisia parannuksia. Ei nyt ikään kuin se, mun mielestä se paikka vaikuttaa siellä paikallisella tasolla. Se iso ratkaisu on mahdollista vaan siellä valtakunnallisessa TES-pöydässä, mutta nyt se meni taas muutamaksi vuodeksi. Ja nyt minua suuresti ilahduttanut päätös tuli Ypäjältä, pienestä 2000 asukkaan kunnasta, joka siis päätti, että he maksavat myös perhevapaiden sijaisille ja kaikille määräaikaisille kesän palkat, jos on työskennellyt koko vuoden. Ja erikseen päättivät vielä, että jos työskentelee kevätlukukauden, niin sitten ne maksaa kesäkuun palkan tällaisille henkilöille. Ja mä en tiedä tai ole kuullut mistään muusta kunnasta, jotka olisi tehnyt kuntatasoisen päätöksen, että ne maksaa myös perhevapaiden sijaisille kesältä palkkaa, vaikka se viranhaltija palaisi kesäksi töihin. Esimerkiksi mun työnantaja Espoo on hyvin reilu työnantaja, siis mä en sanonut tätä sen takia, että mä olin töissä, vaan ne maksaa aina koko vuoden määräaikaiselle opettajalle kesän palkat, paitsi niissä tapauksissa, jossa se viranhaltija palaa kesäksi töihin. Ja se ei mun käsityksen mukaan ole mitenkään ilkeyttä, vaan se on kunnan juristien tulkinta, että laki sanoo, että se päättyy sitten, kun viranhaltija palaa töihin, mutta Ypäjä on nyt tehnyt ratkaisun, että maksetaan myös niille.
Niin. Niin, ja siinä tietysti puhutaan, että ettei kahdesta niin kuin, tavallaan, ettei makseta samasta asiasta kaksinkertaista niin kuin kahdelle eri ihmiselle, niin
kyllä, tämä on se,
sitä varmaan yritetään välttää just.
Kyllä, mutta toisaalta sitten muilla aloilla, jos vaikka kunnalla työskentelevä lääkäri on perhevapaalla, siis sen ensimmäisen vuoden ansiosidonnaisilla, niin hänelle hän kertyy vuosilomapäiviä sieltä perhevapaalta myös, ja niin kertyy myös hänen sijaiselle. Että tietysti mielessä kaikilla muilla aloilla maksetaan lomia tuplana, siis näitä ansiosidonnaisilta perhevapailta ja opintovapailta. Toki opettajalta kertyy enemmän, koska opettajan työ on, mutta tämä on vähän niin kuin harmaan sävyjä on paljon.
Okei, mielenkiintoista.
Mutta sitten taas, että mikä se ratkaisu pitäisi olla sille valtakunnallisella tasolla, niin mä en ehkä haluaisi kukaan nyt mua kuuntelee muutenkaan, mutta mä en ehkä haluaisi yrittää sanella, että tässä on Koskisen ratkaisut ehkä tämä, vaan se pääviesti on se, että ammattijärjestöllä, joka sopii meidän työehdoista ja sanoo, että ne vastustaa tätä asiaa ja ne ei hyväksy sitä, niin niillä täytyy olla se ehdotus, jota ne on ajamassa. Jokaisessa on hyvät puolet ja huonot puolet. Siis niin kuin näissä kaikissa, sanotaan, että se ruotsalainen vuosityöaikamalli mahdollistaa helpommin tämän ratkaisun, mutta te tiedät, että opettajat asustaa vuosityöaikaa melko laajasti. Jos se on lomapäiväkorvauksien nostolla, niin siinäkin on monenlaisia ongelmia, että se työsuhde päättyy edelleen, vaikka saisikin samanlaisen könttäsumman, jolloin taas kaikki kokemuslisät ja muut kertyy joka tapauksessa vielä hitaammin. Mutta niin kuin ei ole olemassa sellaista hopealuotia, joka ratkaisee sen, mutta näin monen vuosikymmenen jälkeen ammattijärjestöltä voi vaatia, että tässä on tämä ratkaisu, mitä me ajetaan. Näillä askeleilla me päästään kohti sitä, että samassa työstä maksetaan sama palkka.
Mikä ongelma siinä sitten on, kun jotenkin mun korvaan kuulostaa todella, todella helpolta ja järkevältä ratkaisulta se, että otetaan kaikki kesälle jyvitetyt palkat ja laitetaan ne takas siihen opetus on sitten riippuen oppilaitoksesta, onko se 9 kuukautta vai 9,5-10 kuukautta, niin laitetaan sille opetusajalle. Ja sitten on ihan rehellisesti palkatonta kesäkeskeytysaikaa. Ja sitten tietysti on ne niin kuin lomapäivät, mitkä sitten niin kuuluu myös tähänkin systeemiin. Niin mikä siinä on se ongelma? Koska siinä on silleen, että ne sijaiset, jotka tekee sen työn, ne saa sitä niin kuin korotettua uutta palkkaa ja ei tarvitse edes miettiä, maksetaanko kesällä. Ja sitten jos määräaika, niin sitten tulee kesäksi töihin sen takia, koska ei saa sitä perhevapaata esimerkiksi siirrettyä mihinkään, niin hän saa. Ja sitten työnantajakin katsoo, että se on yhdellä ihmisellä se palkka. Niin jotenkin se tuntuisi intuitiivisesti, että se ratkaisisi kaikki ongelmat. Niin mikä tässä on sitten se ongelma?
Kyllähän tuo euromääräisesti maksaa tuokin ratkaisu. Eikö niin, että silloinhan se vaan maksuajankohta vaan muuttuu sille, että ikään kuin saadaan sen vuoden aikana sitä korkeampaa palkkaa, mutta eikö niin, sitten se kaksi ihmistä tavallaan kuitenkin saa sen palkan. Ja sitten toi on myös aika iso, niin en mä tiedä, ehkä pitää kysyä jotakin juristilta, minkälaisia ongelmia siinä on. Mutta käsittääkseni se Tanskan malli, josta mä en uskaltanut sanoa aikaisemmin liian yksityiskohdasta, niin se perustuu pikkusen ton tyyppiselle ajatukselle, että siellä lukuvuoden aikana, siis ne saa kyllä palkkaa kesällä, mutta se on just niin kuin henkilökohtaisesti ansaittua vuoden aikana, se laitetaan ikään kuin syrjään, ja sitten se maksetaan vasta kesällä. Mutta se on nimenomaan niin kuin henkilökohtaiseen säästöpossuun laitettua rahaa. Voisi sitä tuostakin kulmasta purkaa. Mutta tavallaan, jos se tehtäisiin noin, niin siinä pitää jotenkin kuitenkin ratkaista sitten se, että miten niille opintovapailla tai perhevapailla oleville opettajille kertyy jotain vai kertyykö, koska kaikilla muilla aloilla kertyy. Että jos olisi ikään kuin, että kaikki opettajat vaan saa ikään kuin korkeampaa palkkaa talvella niin kuin lukuvuoden aikana ja sitten kesällä ei mitään, samat summahan voidaan jakaa niinkin, niin silloinhan siinä on vaarana, että nämä jää ilman samantyyppisiä etuuksia, mitä muilla aloilla on, jos ei sitä sovita erikseen jollekin tavalla.
Aivan niin, joo. Ja tässä se viittasit, että se maksaa kuitenkin enemmän kuin nykymalli, niin varmaan viittasit siihen, että kun tätähän käytetään ihan laajalti säästötoimenpiteenä, että koska ei ole lainkirjainta, että on pakko maksaa palkkaa määräaikaisille, niin sitten ei makseta, ja siinähän säästää tonnikaupalla kunta kuin kunta.
Joo, just näin. Ja me tiedetään vuosikymmenten ajalta, että osa kunnista sitä käyttää koko ajan, ja jos kuntatalous kyykkää, niin varmaan useammat kunnat käyttää. Näinhän kävi 90-luvun lamassa ja muuta, että silloin näitä otettiin käyttöön. Niin eihän se ole mitään edunvalvontaa, että luotetaan siihen, että kyllä ne kunnat joskus maksaa. Me tiedetään, että ne ei maksa. Osa maksaa. Kyllä se on pakko sopia siellä tessitasolla jollakin tavalla, jos me halutaan saada tasa-arvoinen palkka samassa työstä.
Joo, justiinsa niin, että sopimusteksti ei pitäisi, ei pitäisi perustua siihen toisen osapuolen hyvän tahtoisuuteen, vaikka jotkut työnantajat ihan niin kuin todistetusti ovat hyvän tahtoisia ja reiluja.
Näin on.
Niin kuin tässä on tuossa sanonutkin, niin sä oot myös lukion historian ja yhteiskuntaopin ja filosofian opettaja, toimit apulaisrehtorina myöskin. Niin haluaisitko kertoa meille lukion ulkopuolisille, että mitkä on nykylukion suurimmat vahvuudet ja suurimmat haasteet?
Mun mielestä sitä lukion muutosta on ehkä pikkusen liioiteltu julkisuudessa, tai siitä ehkä välittyy semmoinen kuva, että se olisi jotenkin aivan erilainen paikka kuin aikaisemmin. Että musta ne vahvuudet ja heikkoudet on kuitenkin isossa kuvassa pitkälti samanlaisia. Siis vahvuus on mun mielestä se yleissivistävyys, ihan niin kuin ennenkin. Edelleenkin luetaan laajasti eri oppiaineita. Joku voi kritisoida, että se on jotenkin sirpalemaissa tai jotakin muuta. Mä kutsun sitä mielelläni yleissivistäväksi tehtäväksi. Ja mun mielestä lukiossa on aika hyvä balanssi semmoista niin kuin pakollisuutta ja valinnaisuutta. Mun mielestä on hyvä, että ihmiset lukee vähän filosofiaa ja vähän psykologiaa ja muuta, koska muuten se perustuu pelkästään mielikuviin, että tykkään, onko mä kiinnostunut tästä aineesta vai ei. Varsinkin kun kyse on sellaista oppiaineesta, mitä peruskoulussa ei ole vielä opiskeltu. Ja sitten kuitenkin ihmiset saattaa lukea tosi eri määrän fysiikan kursseja tai kemian kursseja tai historian kursseja ja muuta, että kielivalikoima on ehkä vähän kaventunut viime vuosina silleen valtakunnan mittakaavassa, mutta edelleenkin kyllä lukiosta voi rakentaa itselleen paletin, joka on saman aikaan yleissivistävä, mutta kuitenkin pystyy keskittymään niihin asioihin, mistä sitten tietää olevansa aidosti kiinnostunut.
Okei. Okay. Miten tämä sähköistyminen ja digitalisaatio on sitten vaikuttanut? Ainakin nämä opettajat, kun katsoo, lukee tai kuuntelee lukiokollegoiden keskustelua, niin että mitäs ne on, abittikokeet ja nyt taas siellä on ihan huonot vastaukset, että se ehdottaa väärää, vaikka opiskelija on antanut hyväksytä vastauksia, ja nyt taas hävisi joku osuus ja sitten ei pääse kirjautumaan, ja se on ihan älytön viidakko, ja ajattelee, että hitto sentään, että mulla ei olisi mitään käsitystä, miten lähtee, jos ei ole kokemusta, niin miten lähtee lähestyä tätä juttua, niin, eli toisin sanoen, sähköiset ylioppilaskokeet ja muut mahdolliset digitalisaation tuomat kommervenkit?
No varmaan eri aineiden opettajilla on aika erilaisia näkemyksiä, koska jos ajatellaan matematiikan siirtymistä puhtaasti digitaalisille alustoille, niin nyt siis mä korostan, että mä en ole matikan opettaja, mutta siinä on aika paljon vaivaa ja opettamista ihan siinä, miten niitä ohjelmistoja ja muuta käytetään, ja se tietenkin aina on jostakin pois. Mutta jos ajatellaan niin kun filosofian, historian, yhteiskuntaopin opetusta, niin en mä ole nähnyt sitä mitenkään hirveän suurina kommervenkkeinä. Että mun mielestä se helpottaa monia asioita. Ehkä tämä on vähän niin kuin jotenkin banaali vastaus sun hyvään kysymykseen, mutta ennen vanhaa, kun oli paperiset YA-kokeet, niin se jotenkin niiden kuljettaminen oli vähän niin kuin, että pitäisi olla sellainen niin ydinasessa ollut puu niin käsiraudalla kiinni, että näitä ei voi hukata minnekään. Nyt mä en voi hukata niitä, ne on verkkopankkitunnus sen takana luettavissa ja hajamielisenä ihmisenä ei tarvitse enää murehtia siitä.
Toi on ihan hyvä näkökulma, toikin kyllä.
Joo. Ja sitten ehkä toinen niin anekdootti tai knoppi, mikä liittyy tähän, että kun oltiin etäopetusaikana koronapandemian kuviossa, aika pitkään oltiin pääkaupunkiseudulla nimittäin etänä lukioissa, niin mä nauhoitin aika paljon sellaisia opetusvideoita, lyhyitä sellaisista aiheista, jotka ei vanhene, filosofiasta ja historiasta ja niin poispäin. Ja mä nauhoitin niitä just sillä ajatuksella, että mä voin sitten jakaa niitä myöhemmin niin kuin hyvin pienellä vaivalla, muutamalla klikkauksella, että tässä on niin kuin tästä aiheesta ydinasiat kertausmatskuna, tai jos olit kipeänä, niin voit katsoa tämän videon kotona sängyn pohjalla. Niin kyllähän tällaiset asiat niin kuin mahdollistuu aika helposti verrattuna aikaisempaan. Ne on niin kuin arkisia pieniä juttuja, mutta sitten ne kuitenkin on yllättävän isoja asioita.
No mitäs noi tuommoiset ihan tekniset ongelmat, että esimerkiksi jos ylioppilaskokeet on juuri alkamassa ja sitten siellä on muutama opiskelija, kenellä ei pääse niin kuin kirjautumaan jostain syystä, niin kuin kenestäkään riippumatta teknisestä ongelmasta, niin et kuinka laajaa, että sitä varmaan tapahtuu joka koulussa yhdelle kahdelle, mutta kuinka laajoja nuo ongelmat on, ja sitten on toisaalta myös nämä, niin kuin, että et jos on hirveän tarkkaan rajatut ne niinku hyväksyttävät vastaukset tai niinku vastaus tai silleen, että et niinku opettajan harkinta myös niinku rajautuu sen takia, kun ne on automaattisesti tavallaan korjattavissa.
Joo, no ehkä toi automaattinen arviointi sitten liittyy enemmän semmoisiin aineisiin, missä on enemmän monivalintaa tai vaikka joku kielen aukkotehtävä, mitä voi automatisoida, mutta ikään kuin filosofian tai historian, nämä niinku on enemmän esseen muotoisia, niin ehkä sen takia se on meidän aineessa vaikuttanut vähemmän. Mutta nuo tekniset ongelmat, siis mä oon maailman epäteknisin ihminen, enkä tunne semmoista jotakin allergiaoireita, kun pitää ratkaista jotakin teknisiä pulmia. Että mä en ole niitä ollut meille ratkaisemassa, ja meillä on tosi tosi hyvät opettajat hoitamassa niitä. Mutta kyllä se vaatii sen, että koululla on varakoneita ylioppilaskoepäivinä, ja siellä on tietenkin varapalvelimet ja muut, mutta että kyllä me ollaan toistaiseksi selvitty niistä tilanteista ihan hyvin. Mutta se johtuu varmaan lähinnä siitä, että mä en ole niistä vastannut. Meillä on fiksommat ihmiset kuivoissa niissä asioissa. Yksi keskeinen syy mennä opiskelemaan historiaa ja filosofiaa oli sellainen, jotenkin, että tämä tekniikka, mä haluan pysyä siitä erossa.
Joo. mitä sitten tämmöiset isot yhteiskunnalliset muutokset, niin kuin esimerkiksi toisen asteen muuttuminen maksuttomaksi, tai tämä siis, että opintovelvollisuus on pidentynyt 18 vuoteen asti. Niin minkälaisia vaikutuksia silloin on ollut lukio?
No nythän on aika vähän vielä kokemusta, että aika tuore muutos kuitenkin. Oppikirjat on maksuttomia, ylipäätänsäkin niin kuin tämmöiset pakolliset opinnot täytyy olla aina maksuttomia. Siis vaikuttaa nyt ehkä johonkin liikuntakurssien käynteihin ja muuhun niin ihan mikromittakaavassa. Mutta sitten, miten ne pitkän aikavälin asiat tulee olemaan, niin se on spekulointia, mutta onko se sitten jostakin muusta resurssista pois? Siis se, että oppikirjat on aika kalliita, että osataan, niin tarkoittaako se sitten isompia ryhmäkokoja tai suppeampaa kurssivalikoimaa, mutta tämä on vaan kysymys, siis ei ole tarkoitus pelotella asialla, koska en mä tiedä, miten siinä käy. Mm. Varmaan myös eri kunnissa vastaus on eri.
Miten?
Sitten ehkä ne vaikutukset on myös aika erilaisia eri lukioissa, että jos on pääkaupunkiseudulla tosi korkean keskiarvorajan lukio, niin sinne varmaan tulee aika samat ihmiset kuin aikaisemminkin, mutta sitten taas matalan keskiarvojen lukiossa, niin sitten sinne saattaa tulla ehkä enemmän sellaisia opiskelijoita, jotka ei ole välttämättä niin motivoituneita. Mutta tietenkin sehän on se koko asian ideakin, että ei ole niin kritiikkiä, mutta se ehkä muuttaa sitä arkea enemmän toisessa lukiossa kuin toisessa.
Niin, totta, totta. Ja tuli mieleen noista oppikirjoista, että mä en tiedä, onko se nyt tietysti sähköisyys on jollain tavalla vaikuttanut varmaan siihen, mutta että kun silloin joskus ennen muinoin, kun itse oli lukiossa, niin oppikirjoja kuitenkin tuli uusia sarjoja, uusia painoksia jatkuvalla syötöllä ja vanhoja kirjoja ei enää voinut käyttää. Ja se oli niin kuin osaltaan myös tuomassa ihan niin kuin tarpeetonta, mutta niin kuin paljon lisäkustannusta, joka ei välttämättä ollut ihan perusteltua. Koska jos ajattelee vaikka esimerkiksi fysiikkaa tai just filosofiaa ja historiaa, niin ei ne tiedot niin kuitenkaan nopeasti muutu ja vaihdu. Niin millä tavalla tämä tilanne nykyään nähdään sitten?
No, ehkä tässä se muutos on se, että jos käytetään jotakin sähköistä oppikirjaa, niin silloinhan ei ole samalla tavalla painoksia, vaan niitähän voidaan sitten pikkusen tuulata koko ajan, siis korjata virheitä ja muuta vastaavaa, mitä nyt inhimillisistä syistä niihin jää. Et ehkä se on enemmän semmoinen jatkuva prosessi se sen sarjan uudistaminen jotenkin.
Onko se sitten, onko ne lisenssit sen verran hintavia, että ei välttämättä, niin kuin, että siitä ei semmoista niin kuin arjen säästöä sitten kuitenkaan pääse syntymään? Vuosittaisia systeemejä kuitenkin.
No riippuu kustantajasta, mutta kyllä ne on niin kuin toistaiseksi, mulla on aika hyvä käsitys siitä, niin kyllä ne on halvempia aina ne sähköiset lisenssit kuin fyysiset kirjat. Toki fyysisiä kirjoja voi käyttää sitten uudestaan, jos ne kerätään takaisin niiltä opiskelijoilta niin peruskoulutyyliin.
Niin.
Mutta se on vähän hankalaa, koska sitten mitä jos kuitenkin tarkoitus pystyy käyttämään ylioppilaskokeissa ja ihmiset, joku kirjoittaa 2 vuoden päästä ja joku 4 vuoden päästä, niin se on iso homma sitten pyörittää sellaista kuviota.
Okei. Okay. Ja mitäs tämä lukion opetussuunnitelman muutos, mitäs se on nyt sitten käytännössä jalkautunut ja voitko vähän ehkä avata sitä, että mikä on muuttunut?
Joo. No ehkä itse asiassa tähän liittyy just se uusien painosten tuleminen kirjoista ainakin mun opettajauran aikana enemmänkin kuin siihen, että vaan vähän niin kuin turhan takia tehdään uusi kirja. Että nyt on aika nopealla syklillä uudistettu lukion opetussuunnitelmaa. Olen kuullut vanhoilta konkareilta, että joskus pahto mennä 10 vuotta ennen kuin tuli uusi opetussuunnitelma. Ja nythän oli hyvä, kun ehtiin pari kertaa jotkut kurssit vetää, niin sitten tehtiin uudestaan. Ja taas sitten se on hirveän ainekohtaista, että kuinka paljon niiden kurssien sisällöt on oikeasti muuttunut opetussuunnitelmassa. Joissakin paljonkin, ja taas vaikkapa historiassa yllättävän vähän enemmän, että pikkusen jotakin rajattu pois.
Miten sä...
Mä tämän vastaan, kun olet hirveän epätasolla sun kysymykseen.
Mutta mitä sä kokisit sitten tuon niin kuin muutosfrekvenssiin, kun ihan siis monien opettajien suusta, jotka on niin kuin nimenomaan niitä käytännön arjen ammattilaisia, ja sitten ihan jopa niin kuin sitten ulkopuolisten kanssa, jos juttelee, niin se tuntuu vähän hassulta, että minkä takia tehdään muutosta muutoksen vuoksi. Ja se, mitä mä oon itse aina niin kuin tykännyt sanoa ja kritisoida, on se, että eihän me edes olla ehditty nähdä mitään, mitä tämä muutos on saanut aikaiseksi. Millä tavalla oppimistulokset ovat muuttuneet, jos siitä muutoksesta se on niin kuin jalkautettu muutaman vuoden porrastuksella, ja sitten 4-5 vuoden päästä muutetaan taas uusi, niin se niin kuin on käytännössä aivan täysin mahdotonta tietää, mitä se muutos on tehnyt.
Joo, kyllä mä tunnistan ton sillä tavalla, että se muutos, uusia opetussuunnitelmia on tullut aika usein, ja se on aika iso ja raskas prosessi kuitenkin aina se, siihen liittyvä homma, kun se tehdään kaupunkitasolla ja sitten tehdään oppilaitoskohtaisesti ja hyvin perusteellisesti siihen käytetään aikaa ja resursseja sitten siihen prosessiin. Ja sitten, koska arki on hyvin hektistä, niin sitten se on aina tietenkin jostakin pois. Mutta ehkä semmoinen toinen näkökulma tähän asiaan on se, että mä en tiedä kuulostanko mä aavistuksen kyyniseltä, mitä mä haluaisin välttää ihmisenä viimeiseen asti, mutta usein ne opetussuunnitelmien muutokset on pienempiä kuin ajatellaan, siis käytännön tasolla. Siis okei, joskus joku kurssin substanssiasiat muuttuu paljon, jotakin jätetään pois, niin ne on tietenkin selvästi muutoksia. Mutta tämä tulee ei sitä kautta, että opettajat ei noudattaisi opetussuunnitelmaa, vaan sen takia, että niissä on tosi, tosi paljon asiaa. Siis tavallaan se haaste tulee siitä, että ne on niin kovia ne oppimistavoitteet, ja siellä on vielä tosi isoja sellaisia ikään kuin ei-substanssiasioita, että nämä asiat silloin tulee tietää historiasta, vaan sellaisia niin kuin vaikka taitoihin liittyviä lähdekritiikkiä ja tämän tyyppistä asiaa. Ja vielä sellaisia laajempia, vähän niin kuin yleisiä tavoitteita opetussuunnitelmassa. Että tavallaan mulla on opettajana jatkuvasti sellainen olo, että ikään kuin on mahdotonta täyttää näitä tavoitteita täydellisesti ajanpuutteen takia. Ja silloin siitä tulee sellainen tietynlainen, että siellä ehkä jo toinen persoona suhtautuu, että ahdistuu, että en voi ikinä saavuttaa näitä asioita. Taas toinen suhtautuu, että itse asiassa tämä tekee mut työstä vähän vapaampaa, koska nyt mä valitsen, mihin mä keskityn. Ja sitten se, mihin kannattaa keskittyä, on tietysti eri kouluissa, koska on erilaista opiskelija-ainasta ja muuta tämän tyyppistä. Niin tavallaan usein nyt pitkä vastaus, mutta että jos opetussuunnitelmaan tuodaan jotakin lisää, ja sieltä ei samassa mitassa oteta jotakin pois, niin silloin se muutos jää pienemmäksi, kun sen opetussuunnitelman tekijä on ajatellut, koska oppitunteja on vain tietty määrä. Silloin asiat käydään pinnallisemmin, ne uudet asiat, silloin ei opita niin hyvin niitä asioita. Ja sitten ylioppilaskokeet ohjaa kuitenkin tosi paljon mun työtä, niin kuin mun mielestä pitääkin. Silloin merkittävä rooli jatko-opiskeluihin valinnassa, niin sitten jos opetussuunnitelmaan tuodaan jotakin semmoista sinänsä hirveän kannatettavaa ja tärkeää tavoitetta, mutta joka on siinä mielessä vähän pehmeämpi tavoite, että sitä ei sen luonteen takia voi suoraan kysyä ylioppilaskokeissa. Mm. Ja mulla on aika mulla, niin eikö se ole aika luontevaa, että mä helposti sitä keskityn siihen, mistä on jotenkin suorempi hyöty niihin tuleviin ylioppilaskokeisiin.
Joo, ja tuostahan on paljon siis kritisoitu ihan niin kuin ei pelkästään opetussuunnitelman muutoksia, vaan ylipäätään koululaitoksen muutoksista, että aina sinne tuodaan jotain hyviä ideoita lisää. Ja niin kuin sanoit, mitkä on siis ideoina täysin kannatettavia, mutta jos vaan kasataan lisää, eikä koskaan oteta pois, niin sehän kasvaa se kasa ihan hirvittäväksi, ja ei siinä niin kuin aikaresurssit millään riitä. Mutta mä oon tosi kiitollinen tuosta pointista, mitä sanoit, että kun tämä riittämättömyyden tunne on opetusalalla todella, todella suuri. Se on semmoinen nakertava, että minä haluan tehdä työni niin mahdollisimman hyvin, että kaikki oppii, mutta ei mitenkään ole mahdollista saada sitä kaikkea tässä niin kuin näissä aikaraameissa. Joidenkin ihmisten mukaan jopa niin kuin 24 tunnissa ei ehdi, että ei pelkästään se, että mikä työaika siihen rajataan, vaan että vapaa-aikakin käytetään ja sitten sen, sen johdosta sitten uuvutaan. Niin tämä näin, että se riittämättömän tunne aiheuttaa monille stressiä, mutta sen pystyy näkemään myös kolikon kääntöpuolen, että koska mä en pysty tekemään tätä kaikkea, kukaan ihminen ei pysty tekemään tätä kaikkea, niin mä voinkin sitten valikoida ja se antaa vapautta. Niin tämä on semmoinen hyvä työkalu, mikä on niin kuin etenkin nuoremmille opettajille ja miksei meille kaikille muillekin, oli kokemusta tai ei, niin todella hyvä muistaa.
Ja koska kyllä se kuitenkin riittää, että tekee parhaansa ja siihen, mun mielestä siihen parhaansa tekemiseen kuuluu myös se, että pitää itsestänsä sen verran huolta, että pystyy tekemään parhaansa. Et en mä tiedä, ei ihmiseltä voi vaatia tiettyä rajaa enempää. Ei työlle voi antaa ihan koko elämää, tai siis tietty, tavallaan voi, mutta jos on vähän niin kuin harrastus siinä samalla, mutta ei se pidemmän päälle ole hyvä ratkaisu sekään.
Joo. Eikä se missään nimessä voi olla niin, että se systeemit ja sopimukset rakennetaan sitä silmällä pitäen ja sitä oletetaan ihmisiltä, ja jos niin ei tee, niin sitten on ikään kuin ulkopuolisilla on oikeus sitten niin kuin paheksua sellaisia ihmisiä, jotka eivät harrasta työtä. Et kyllä meillä opettajillakin on ihan niin kuin oikeus siihen, että se on vaan työ, vaikka se olisikin kutsumusammatti.
Kyllä, mutta tähän on jotenkin sisäänrakennettu toi vaara, toi stressin ja semmoisen ylisuorittamisen tai se on väärä sana, mutta aika monet opettajat on ollut aika hyviä koulussa. Aika monet opettajat on vähän niin kuin luonteeltaan sellaisia, että haluaa tehdä asiat vimpan päälle. Ja koska mikään tunti ei ikinä mene täydellisesti. Siis niissä on aina parannettavaa. Sä et voi ottaa kaikkia näkökulmia huomioon ja joku asia, jos pitää tehdä eri tavalla. Mm. Niin tästä ikään kuin seuraa se, että niitä tunteja ja opetusta on mahdollista parantaa ja parantaa ja parantaa ja hinkata ja viilata loppuun asti. Ja kun tämä yhdistetään semmoiseen niin kuin voimakkaaseen haluun tehdä hyvää työtä ja semmoiseen tietynlaiseen, mä en halua yleistää, mutta semmoiseen niin kuin perfektionismiin, mitä monella on, niin se helposti johtaa semmoiseen voimakkaaseen stressiin. Mm. Mä tunnistan sen vaaran kyllä. Joo.
Joo.
Ehkä se liittyy, ja ehkä se vaara on just niin kuin nuorella opettajalla suurempi, koska ehkä on vähän epävarmempi siitä omasta opettajuudesta ja ammattitaidosta. Ja jossakin auskultointivaiheessa niin on todella aikaa rakentaa niitä tunteja, niitä hiotaan ja suunnitella minuutit tavalla, miten tehdään. Ja sitten se hyppäys sinne.
Joo, ja sitä jopa on jälkeenpäin miettinyt, kun meidän järki siinä on. Kyllähän sitä jo auskultointivaiheessa miettii, että jos yhtä tuntia suunnitellaan 5 tuntia, niin siinä loppuu tunnit universumista. Että siinä on niin kuin, että tavallaan että se on ihan hyvä ehkä, että niin kuin lähtökohtaisesti tehdään minuutin tarkkuudella ja opetellaan se suunnittelu, mutta sitten se pitäisi niin kuin jotenkin melkein eksplisiittisesti jo heittää vaan roskakorin, että näin sä et pysty koskaan tekemään, jos sä yrität säilyttää fyysisen ja henkisen terveytesi, joten katsotaan, miten se oikeasti tehdään.
Kyllä.
Sä mainitsit näistä ylioppilaskokeista tuossa, ja lukihan perinteisesti tietysti tähtää ylioppilaskokeisiin hyvin vahvasti, niin mitä mieltä sä oot lukio-opettajana ylioppilaskokeiden merkityksen vahvistumisessa, voimistumisessa, niin kuin jatko-opiskeluvalinnoissa? Mitä hyviä ja huonoja puolia sä näet tässä kehityksessä? No, ehkä sä voit siis vähän myös kertoa, millä tavalla se on niin kuin muuttunut keskeisemmäksi se ylioppilastutkinto. Joo. Tai koe siinä niin kuin jatkovalinnoissa?
No siis jos verrataan vaikka siihen, kun minä kirjoitin ylioppilaaksi 20 vuotta sitten, ehkä se on kuulijoilla muistissa se aika paremmin, niin isompi osa valitaan todistusvalinnalla jatko-opintoihin. Eli voi päästä suoraan papereilla sisään. Tätä ehkä julkisessa keskustelussa vähän liikaa korostetaan, siis voi päästä edelleen pääsykokeilla sisään, ja on hyvin moninaisia tapoja päästä avoimen yliopiston väylän kautta ja niin poispäin, ja sitten on ammattikorkeakouluja, missä on hyvin erityyppisiä sisäänpääsyjä. Mutta mun mielestä siinä on paljon hyvää, ja siinä on muutamia pieniä haasteita. Et jos joku ihminen osoittaa osaamisensa ylioppilaskokeessa, niin miksei se voisi päästä suoraan papereilla? Se on jotenkin niin kuin, en mä tiedä, tämä on anekdoottia viittaamista, se on argumentaatiovirhe filosofian tunneilla, mutta silloin kun mä itse menin opiskelemaan historiaa, niin eihän se ollut mitään tolkua, että ne pääsykoekirjat, niin mähän opettelin niin kuin ulkoa. Siis niin epäakateemista tapaa opiskella olekaan. Mä muistan, että Suomen poliittinen historia teoksesta, niin mä olisin ulkoa niin kuin kenraalikuvernöörit 1800-luvulta ja niin kuin kaikki Suomen hallitukset itsenäisyyden alusta asti, että mitkä puolueet oli minäkin vuonna hallitukset, kaikkia sellaisia outoja virkamieshallituksia ja muuta. Tietenkään niitä enää muista, mutta tavallaan sillä tavalla erotellaan sisäänpääsijöitä. No okei, se on objektiivinen tapa erotella, mutta sekin on aika kaukana semmoisesta mitä siellä yliopistossa sitä itsessään tehdään.
Et mun mielestä se on niin kuin sellainen motivaatiomittari, että kuka niin kuin on motivoitunut opettelemaan ulkoa.
Niin, kyllä, mutta on sekin aika kallis tapa mitata motivaatiota, jos ajatellaan, että
on.
Opiskelut siirtyy 2 vuotta ja istutaan kirjastossa lukemassa ulkoa kenraalikuvernööriä toimikausia. Eli ei tarkoitus myöskään kritisoida liikaa sitä vanhaa. Et mun mielestä on hyvä tämä todistusvalinta. Siinä olisi viilattavaa, mitä aineita painotetaan minnekin. Ja kunhan se aina pysyy auki, se mahdollisuus, että voi päästä pääsykokeilla, koska jotkut puhkeaa kukkaansa vähän myöhemmin. Se on tärkeää, että sellaisille late bloomereille on auki erilaisia reittejä, avointa yliopistoja ja muuta. Ja niitä muita pitäisi ehkä julkisessa keskustelussa tuoda enemmän esiin. Että se ei ole, se ei ole vaan se, että on pakko saada joku huippuarvosana yläkokeesta, muuten ikään kuin tie nousee pystyyn, niin ei se nouse. Yliopistoon voi päästä tosi monta eri reittiä.
Onko se niin, että toi matematiikka on jotenkin ihan ylipainotettu, että sitä ainakin maalaillaan silleen, että jos sä lähdet taidehistoriaa tutkimaan, niin sit saat matematiikasta isoimmat lähtöarvosana, eikun mikä saa lähtöpisteet siihen niin kuin valintaan, tai joo, puhumattakaan sit matemaattisista aineista, mutta että mitä tahansa niin kuin kieltä, joo, tai taidetta tai historiaa lähtee, niin matematiikka on jotenkin, että kaikki nyt valitsee matematiikkaa, vaikka ei kiinnostaisi eikä haluaisi eikä osaisi, mutta sen takia vaan, että saisi muutamia niitä lähtöpisteitä. Onko toi liioiteltua?
No kyllä ja ei, koska jos sen ottaa semmoisena niin kuin faktaväitteenä, että matikasta saa eniten pisteitä, niin se on ihan totta. Mutta ehkä se niin kuin toinen puoli on se, että jos menee lukemaan taidehistoriaa tai menee lukemaan espanjan kieltä filologiaa yliopistoon, niin kyllä niihin pääsee ilman pitkää matematiikkaa. Mutta silti niistä pitkässä matikassa saa eniten pisteitä. Et siinä on niin kuin semmoinen tietty absurdius. Että jos hakee lukemaan italian kieltä yliopistoon, niin saat enemmän pisteitä pitkästä matikasta kuin pitkästä italiasta. Mutta sitten kun katsoo, että ketkä sinne pääsee sisälle, niin ei se ole mitenkään olennaista, että onko sinulla ollut se pitkä matematiikka. Että ei, niin kuin, en mä tiedä, siis se on sekä totta että ei totta, mutta tämä on just se, että jos mä jotakin viilaisin, niin tätä, onhan se, kyllä tätä pitää muista voida kritisoida kuitenkin. Että on se erikoista, että kun menee lukemaan historiaa, niin saa eniten pisteitä pitkästä matikasta, eikä historiaa nykyokokeasta.
Muistelin, että omana aikana siinä oli ainakin ihan selkeästi, että jos sä menet tätä opiskelemaan, niin tällä alalla tästä pääsykokeesta saat näistä ja näistä pisteitä. Ja jos sä menet opiskelemaan matikkaa tai enkkuu, niin sä saat eri aineista eri tavalla lähtöpäin. Sen pitää, niin kuin se, kai, niin kuin toisenlainen semmoinen tasapäistetty systeemi on jotenkin järjenvastainen ainakin näin niin ulkopuolisesti katsottuna.
Joo, sitten kuitenkin monissa aineissa on myös semmoisia kynnysehtoja, että just jos menee lukemaan sitä italiaa, niin sitten pitää olla vähintään tietty arvosana italiasta YÖ-kokeessa. En mä tiedä, siis tavallaan se todellisuus on niin kuin moninaisempi kuin mitä usein puhutaan, ja monia reittejä on olemassa. Joo. Mutta on se totta, että siinä on niin kuin taustalla se, että kuinka monta kurssia lukiossa on siinä aineessa. Ikään kuin kuuluu siihen kokeeseen.
Nyt kun sä just kerroit, että miten paljon tämä jotenkin helpottaa, se tietysti myös vähentää sitä niin kuin älytöntä opiskelutaakkaa, että jos abeilla on, että ne tekee eka ylioppilaskokeet ja sitten saman tien pitäisi aloittaa lukea pääsykokeisiin. Ja sehän käy tosi tosi raskaaksi, varsinkin jos on sitten tämmöistä niin kuin ulkoa opettelua, niin sit se kuulostaa vähän jo niin kuin koomiselta. Niin mutta sitten on mun mielestä sellainen, tämä on ehkä vähän niin kuin anekdotaalinen juttu, mitä mä oon itse niin kuin huomannut omissa opinnoissa, mutta veikkaisin, että se on ehkä niin laajemmin, ainakin mitä mä oon sitten yliopistoaikoina sen jälkeen jutellut tuttavien kanssa, niin laajennettavissa oleva, että niin kuin se, mitä lukiossa opiskellaan ja se, mitä ylppärissä testataan, niin sillä ei ole itse asiassa mitään tekemistä niiden perspektiivien ja niiden sisältöjen kanssa, mitä yliopistossa luetaan. Et mä olin niin kuin esimerkiksi, mä oon itse enkuopettaja, niin opiskellut moninaisesti englantia lukiossa. Se oli hirvittävän kivaa ja kiinnostavaa kulttuuria oppia, tälleen näin. Niin, mutta sitten mitä menee filologiaa opiskelemaan, niin se, niin kuin se kielitiede ja kaikki, niin siinä on ihan hirvittävä harppaus. Ja sitten kun alkoi avaamaan pääsykoekirjoja, niin oli silleen, että ootas nyt, että mulla ei ole niin kuin mitään käsitystä, mä en ole kuullutkaan, mulla ei ole ajatustakaan näistä. Niin, ja sitten mulla on nyt fyysikkotuttavia, jotka sanoo niin fysiikasta ihan sama juttu, että se on niin kuin lukion fysiikka, se on semmoista niin kuin lastenleikkiä, että sitten yliopistossa mennään niin kuin oikeata fysiikkaa opiskelemaan. Niin se tuntuu näin ollen vähän ristiriitaiselta, että se niin kuin ylppäri määrittäisi jatko-opiskelukelpoisuutta, vaikka ylppärille ei ole mitään tekemistä sen jatko-opiskelun kanssa. Niin näetkö tässä mitään ongelmaa?
No siis mä vastaan, että joo ja ei. Joko sä huomaat, että mä oon filosofian opettaja, mä problematisoin tätä. Siis mitä mä nyt sanoisin? On just niin kuin sä sanot, siis lukion englannin opetuksen ja englannin filologian, englantilaisen filologian, siinä on niin kuin valtava harppaus. Ihan niin kuin mä opetan taloustiedon kurssia lukiossa, niin taloustiede on jotenkin eri asia. Mutta ei ne kuitenkaan ole ihan eri asia. Siis mun mielestä on ihan perusteltu, jos mä opettaisin samalla tavalla lukiolaisille kuin niin kun kansantaloustiedettä opetettiin mulle yliopistossa, niin se ei kyllä todellakaan ole se oikea tapa opettaa lukiolaisille sellaisia asioita, mitä me halutaan, että sen ikäiset oppii. Eli siinä kuuluukin olla. Ja mun mielestä se ero on kuitenkin pienempi kuin se on ollut aikaisemmin. Otan nyt esimerkin historiasta, tuon niin paremmin. Että vähän niin kuin mä olin lukenut niitä vanhoja sanomalehtiä vähän niin kuin omaksi huvikseni, niin mä myös kansallisarkiston sivulta katsoin vanhoja YO-kokeita. Sieltä löytyy niin kuin 1800-luvulle asti niitä kokeita. Niin ei tarvitse mennä hirveän montaa vuosikymmentä taaksepäin, kun ylioppilaskokeet, koekysymykset oli historiassa sen tyyppisiä, että toinen puunilaissota, siinä on se tehtävä. Ja tavallaan toihan on sellaista, että sun pitää niin kuin muistaa tietyt asiat, niin kuin nämä kaikkien kuuluu tuntea, semmoista vähän niin kuin pistemäistä historiaa, tiedä nämä asiat. Eli jos vertaa siihen, se on niin kuin asteittainen se muutos, sitä ei ehkä niin kuin tule huomaneeksi ennen kuin vähän niin kuin katsoo kauempaa. Niin ne on mennyt paljon soveltavampaan suuntaan. Siellä on lähdeaineistoja, mitä pitää tulkita, jota pitää kontekstualisoida. Hyvin monenlaisia lähteitä. Tietenkin se on niin kuin lukiolaistasolla, eikä yliopistotasolla. Mutta siinä kuitenkin ollaan menty semmoiseen lähdekriittisempään ja vähän niin kuin tutkimuksellisempaan suuntaan. Ja tämä nyt on pitkä vastaus siihen, että ne on eri asia, mutta tässä suhteessa lukio on mun mielestä muuttunut.
Joo, ja toi itse asiassa... Hyvä kuulla. Mä en tietenkään tiedä, että miten paljon se muutos on nyt sitten meidän ajoista, niin kuin meidän omista opiskeluajoista 20 vuoden aikana tapahtunut, mutta näin mä niin kuin ehkä haluaisinkin uskoa asian olevan, että jos kerran se ylppäri määrää enemmän sitä, niin sitten myös se lukiossa opetettava sisältö on muuttunut enemmän siihen niin kuin soveltavampaa. Mutta tuosta pääseenkin näppärällä aasin sillalla sitten siihen, että jos lähdettäisiin kunnolla sitten soveltamaan ja jos niin lukio-opinnot jo erikoistuisi niin kuin aikaisemmin. Et mehän nyt ei tietenkään täällä Suomessa voida aloittaa niin kuin korkeakoulua 17-vuotiaana, kun meillä on niin kuin lukioinstituutio, mikä on tässä pitkään, mutta sitten, että jos lähdettäisiin sitä niin kuin viemään enemmän korkeakoulusuuntaan, että se ei olekaan se yleissivistävä, mitä sä äsken puhuit tosi positiivisena, vaan olisi vaan muutamien ainekokonaisuuden niin kuin linjoja tai jotain trackkejä, että se ei ole, niin, ja se niin kuin suoraan valmistaisi sitten korkeakouluopiskeluun, niin mitä mieltä sä oot tällaisesta mahdollisuudesta tai keskustelusta?
No tähän asiaan on varmasti parempiakin asiantuntijoita kuin minä, koska tämä on semmoinen, mitä on tutkittu paljon niin kuin kansainvälisestikin, ja, mutta se mun käsitys, mitä mulla on tästä, on se, että mitä aikaisemmin valinnat tehdään, niin sitä enemmän se kodin sosioekonominen tausta vaikuttaa niihin opiskelijoiden ratkaisuihin. Eli logiikkana on se, että jos ikään kuin aikaisemmin, jos ei nyt ihan suljeta ovea, mutta vähän niin kuin käytännössä tekniseen korkeakouluun on helpompi päästä sisään, jos olet valinnut sen teknisen linjan lukioon, niin silloin se prosenttiosuus, jotka lopulta päätyy sinne tekniseen korkeakouluun, on sitten enemmän ikään kuin diplomi-insinööriperheen lapsia. Kun jos se on niin vähän niin kuin avoimempi, niin sitten ihmiset saattaa löytää sen niin kuin munkinlaisesta taustasta helpommin. Ja nyt siinä on kyllä kiistatta paljon hyvääkin. Että jos ihmisellä on, joillakin on tosi hyvä motivaatio, ne tietää mistä, että mä oon tosi luonnontieteiden matematiikka orientoitunut, niin olisi tavallaan hienoa, jos niihin voi paneutua jo lukioaikana niin kuin syvemmälle. No aika pitkälle se mahdollistuukin, koska sä voit lukea tosi paljon fysiikkaa tai tosi paljon kemiaa, tosi paljon matikkaa verrattuna siihen minimiin. Mutta en mä tiedä, jotenkin mä näen tämmöisenä kultaisena keskitienä kuitenkin tämän nykyisen mallin, että se, sitä ei tarvitse tietää liian aikaisin. En mä tiedä, jos vaikka verrataan niin semmoisen oppikoulujärjestelmä, missä tehtiin tietysti vielä paljon aikaisemmin se valinta. Niin kun siirryttiin peruskoulujärjestelmään, niin sosiaalinen liikkuvuus kasvaa ja niin poispäin. Mä oletan, että voi vähän niin ekstrapoloida vielä pidemmällekin.
Aivan niin, toinen ihan mielenkiintoinen perspektiivi. Tuossa oli kysymyksessä oli myös sisäänleivottuna se, edellisen kysymyksen tematiikka, että sais ne sisällöt olisi niin kuin lähempänä korkeakoulua sitten, että jos me päästään erikoistumaan, niin me myös päästään huomattavasti paljon pidemmälle siinä niin kuin tiedossa ja osaamisessa, ja sitten voidaan aloittaa korkeakouluopinnot, tai korkeakoulusisällöt, lukiossa jo, niin kuin se antaisi sitten taas ihan erilaista mahdollisuutta ehkä. Joo, tosi hyvä, että toi on mieleen, koska tämä tavallaan niin kuin on just se, että se tasoittaa niin kuin sitä yhteiskunnan epätasaisuuksia ja ehkä niin kuin kasvattaa yhteiskunta rauhaa ja tämmöistä näin.
Niin kuin ja mahdollisuuksien tasa-arvoa ja niin poispäin. Ja sitten meillä kuitenkin on lukioissa niin kuin luonnontieteen linjoja ja meillä on niin kuin semmoisia tiettyjä lukioita, joissa on niin kuin erillistehtäviä. Että jos niin kuin todella haluaa vaikka panostaa kuvataiteisiin tai luonnontieteisiin tai matikkaan, niin Suomesta löytyy kyllä myös sellaisia ratkaisuja. Ja nykyään niin, sitten niin. Uudessa, vähän asensilta sinne aikaisempaan, että lukion uudessa opetussuunnitelmassahan pyritään siihen, että lukiolaisilla on mahdollisuutta myös suorittaa mitä itse korkeakouluopintoja vähän siinä lukioaikana. Jonkinlaisena kurkistuskursseina, tai sitten jos on oikeasti motivoitunut, niin menee tekemään. Että mullakin on nyt semmoinen fantastisen hyvä opiskelija, useitakin, mutta yksi, joka nyt on ruvennut suorittamaan jo tiettyjä yliopistokursseja sitä aiheesta. Ei niitä tarvitse kaikille tulla, mutta jos jollakin on ikään kuin motivaatiota ja kykyä ja intoa, ja se on vähän suorittanut jo sen lukion oppimäärän, niin sitten me voidaan ohjata sitä suorittamaan avoimeen yliopistoon tai muuta. Tätä, sitä on enemmän kuin ehkä päältäpäin ajattelisi.
Toi on tosi hyvä kuulla, koska mä olisin just sanonut nimenomaan sitten jatkokysymyksenä tai pointtina tuohon, että Suomessa perinteisesti me aina nostetaan kaikkia tavallaan, että mennään vähän aina sanotaan, että mennään heikompien mukana, mutta siis ei se nyt tarkoita noin voimakkaasti olla sanottuna, mutta silleen, että yleisen edun myötä niin nostetaan nimenomaan, tasataan niitä mahdollisuuksia, mutta sitten siinä tosi usein jää unohtumaan ne, mitkä on oikeasti eteviä, oikeasti motivoituneita, oikeasti halukkaita tavoittelemaan huomattavasti paljon korkeammalle kuin mikä se yleinen hyvä taso edes on. Niin se on tosi kiinnostavaa, että on tullut uusia mahdollisuuksia myös heille.
Kyllä. Ja sitten lukiossahan tavallaan on se ero peruskoulussa sillä tavalla, että okei, meillä ei ole tasoryhmiä, niin kuin joskus kauan sitten oli, mutta meillä on lyhyt ja pitkä matikka, meillä on lyhyitä ja pitkiä kieliä. Tai vaikka historiassakin, niin jotkut lukee vain ne pakolliset kurssit ja osasta jatkaa niihin kuin syventäviinkin kursseihin asti, niin kyllähän siellä sitten pääsee eriyttämään enemmän osaavassa ryhmässä ja vähintään niin kuin motivoituneiden joukossa. On se aika erityyppistä vetää sitten niitä viimeisiä kursseja, missä on niin kuin tyyppejä, jotka niin oikeasti tykkää siitä, ne on siellä vapaaehtoisesti, ne on käynyt jo 8 kurssia, ja ne haluaa vielä jatkaa verrattuna sen ykköskurssi, missä on kaikki. Et kyllä se niin mahdollistaa sitä. Ei ryhmä mukaan.
Olisi mielenkiintoista kysyä näin niin kuin ihan pedagogina, että mitä mieltä sä oot sitten tasoryhmistä, mutta että sanotaan tuohon vain kommentiksi vielä alkuun, että just tämän sun esimerkin myötä, niin se ei ehkä välttämättä lukiossa ole edes ajankohtaista, koska se tulee niin kuin luonnostaan siinä, kuka valitsee enemmän ja kuka valitsee vähemmän, mutta yleisesti ottaen, niin tasoryhmät, mitäs ajatuksia herää?
No, tämä on ehkä semmoinen aihe, että tästä on varmasti niin kuin tosi paljon tutkimusta, että mitä hyviä ja huonoja puolia on, minkälaisia seurauksia, niin mä en ehkä halua ihan mutupohjalta ruveta, mutta mä oon ymmärtänyt, että siinä on helposti niin kuin just samantyyppisiä ongelmia, että sitten se vähän niin kuin sementoi sen, ikään kuin se, että kotitausta vaikuttaa enemmän tämän tyyppisiä ongelmia, mitä aikaisemmin tulee. Et mun mielestä tässä on niin kuin se nykylukion vahvuus on se, että lukioon tulee iso osa ikäluokasta. Kaikille se ei ole oikea paikka. Kannatakaan tulla sinne niiden kiinnostuksen kohteita muuta muualle. Mutta saa niin kuin kokeilla erilaisia asioita, saat mahdollisuuksia löytää. Ja sitten sä voit kuitenkin panostaa tosi pitkälle niihin, mikä sua sitten loppujen lopuksi kiinnostaa. Niin kuin fysiikan viimeisillä syventävillä kursseilla, niin okei, ne voi olla keskenään eri vuosina aika erilaisia, mutta jos sinne sattuu useampia tyyppejä, jotka on silleen, niin hyvin fysiikka-orientoituneita, niin, ja se ryhmä on usein aika paljon pienempi kuin se ykköskurssiryhmä, siellä ei enää ole niin iso määrää, niin kyllähän se opettaja voi viedä sitä niin kuin aika pitkällekin sinne korkeakouluopintojen suuntaan, jos se ryhmä vaan sattuu olemaan sopivan kokoinen ja sopivan motivoitunut. Mutta joskus taas sama kurssi saattaakin olla semmoinen, että ne kaipaa aika paljon kertausta perusasioissa, niin silloin on järkevää keskittyä siihen.
Okei. Okay. Globaalisti kun katsotaan, niin ei mulla siis niin kuin tilastoja siitä, mutta monessa maassa tiedän, että alempi korkeakoulututkinto aloitetaan siinä niin kuin 17-18 ikävuoden hujakoilla. Ja sitten sehän tarkoittaa sitä, että maisteriksi valmistutaan sitten jo 22-23-vuotiaana. Niin sitten jos kuitenkin niin globalisaatio koko ajan kasvaa, liikkuminen helpottuu, työmarkkinat on globaalit, etenkin jos puhutaan sen niin kuin paremmin pärjäävien koulussa ja työssä pärjäävien osalta, että jälleen kerran, jos ei nosteta kaikkia niitä laivoja sen nousuveden mukana vaan kautta, että pidemmälle pääseviä, niin eikö se ole hirvittävä takapakki meidän nuorille, että niin kuin he tekevät tämmöistä yleissivistävää lukio, ja aloittelee korkeakoulututkintoa siinä vaiheessa, kun muille aletaan jo kääriä maisterin todistusta käteen.
Niin, voi se tietenkin olla, mutta sitten siinä helposti, että suomalainen se lukio-opetus tai toinen aste, niin se on kuitenkin kansainvälisessä vertailussa melko korkeatasosta. Mm-hmm. Että sitten vaikka ne siirtyisikin vaikka USA:ssa nuorempina yliopistoon, jotka sinne menee, niin mitkä ne osaamiserot sitten oikeasti on? Okei, me voidaan ottaa se USA:n top 1%, jotka on niin kuin Ivy League yliopistoissa, varmasti osaa niin kuin vimpan päälle hyvin. Mutta en tiedä, haluaisitko zoomata niin kuin nimenomaan siihen niin kuin tiukimpaan akateemisesti osaavaan kärkeen vai silleen vähän laajemmin? Niin, varmaan siellä ainakin saisi nopeammin putkasta ulos maistereita ton tyyppisellä tavalla. Mm. Mutta sitten onhan siinä se toinenkin puoli, että jos ajatellaan vaikka diplomi-insinööriä, joka tekee jotakin ulkomaankauppaa Saksaan, niin onhan se nyt niin kuin tosi hienoa ja jopa ihan hyvää bisnekselle, jos se tuntee vähän Euroopan historiaa laajemmin. Ikään kuin se, että sitten mitä nopeammin jotenkin erikoisutaan ja suuntaudutaan ja mennään putkasta ulos, niin okei, numeerisesti päästään aikaisemmin sieltä putken toista päästä pihalle, mutta kyllä siinä aina jotakin menettääkin matkalla. Et en mä tiedä. Toisaalta sitten se myös antaa, niin kun tämä tavallaan hitaampi järjestelmä, niin antaa myös mahdollisuuden niin kun löytää itsensä ja kiinnostuksen kohteensa. Et monesti lukioikäisessä näkee semmoisen yllättävän ison muutoksen sen ekan ja kolmannen vuoden välillä. Ne niin kun erot semmoisessa henkisessä kypsyydessä ja muussa on tosi isoja, mutta joskus oikein niin kun muistelee, että näkee sen avin, että hetkinen, toi oli 2 vuotta sitten jotenkin tosi semmoinen niin yläkoulumainen käyttäytymiseltä ja mielipiteeltä ja jotenkin muuten yhtäkkiä niin kuin silleen, etteikö ne puhukin ihan niin kuin silmästä silmään tasolla.
Joo, joo.
Ja sitten se on niin kuin, joo, jos se tehdään liian aikaisin se suuntautuminen, niin sitten ihan niin kuin tämmöisestä jopa niin kuin biologisista muutoksista, mitä ihmisissä on käynnissä, voi johtua siitä, että miten sitten se elämä menee pidemmälle.
Mm. Joo, ja siis ihan varmasti, varmaan niin kuin radikaalimpi muutos on just niin kuin ihan lukion alusta lukion loppuun, mutta samansuuntainen muutos tapahtuu myös sitten niin kuin 20 kummallakin puolella.
Kyllä.
Just mikä sitten niin kuin osuu siihen korkeakouluaikaan. Mm. Sitten 25-vuotiaana on jo niin kuin ihan selkeästi nuori aikuinen, mutta sitten niin kuin 19-20-vuotiaana ei ihan vielä välttämättä olekaan kaikilla mittareilla.
Niin, näinhän se on.
Niin tota, joo, mutta ihan hyviä pointteja, että mä lähdin ikään kuin haastamaan, vaikka mä en ihan välttämättä itse ole niin kuin se mieltä, että pitäisi olla. Että siinä siis yleisesti ottaen tämmöinen niin kuin generalistiajatus, niin se, siinä tulee tosi paljon sitä semmoista niin kuin hiljaista tietoa ja niin kuin, että eri asioiden välille vedetään yhteyksiä, mitkä sitten myöhemmin saattaa niin kuin palkita, että kun pystyykin käsittelemään asiaa monelta kantilta. Just hyvä esimerkki on, että bisneksessä, kun tuntee jonkun maan historiaa ja kulttuuria, niin sit sieltä voi vaikka tulla paljon parempi bisnesdiili kuin olisi vain niin kuin sen alan tiedoilla tai taloustieteen tiedoilla menty eteenpäin. Joo, mutta hei, nyt ollaan niin kuin juteltu enemmän tai vähemmän tiukkaa asiaa, niin nyt jos katsotaan pari tämmöistä vähän henkilökohtaisempaa juttua, että kun me kaikki tässä nyt ollaan tai me kummatkin tässä nyt ollaan opettajia, niin mikä sun mielestä opettajan työssä on kaikkein tärkeintä? Mikä on niin kuin opettajan työn ydin?
Tämä on hyvä kysymys, ja siihen ei varmasti ole yhtä oikeaa vastausta, koska opettaminen ekaluokkalaisia, 7-vuotiaita tai abeja tai yliopistossa on niin kuin hirveän erilaista. Ja, mutta jotenkin se, mitä mä itse ajattelen tässä aineenopettajan työssä noiden teini-ikäisten kanssa, on se, että semmoisen niin kuin innostuksen herättäminen, semmoinen, että niin kuin ei kyynisesti, täysin vilpittömästi innoissaan sitä asiasta, mitä opettaa, niin en mä tiedä, se on niin kuin mun mielestä sympaattista ja se on toimiva taktiikka. Ainakin jos mä mietin niin kuin omia opettajani niin kuin alakoulusta yliopistoon asti, niin monet semmoiset opettajat, jotka niin kuin en mä olisi halunnut viettää niiden kanssa aikaa vapaa-ajalla, niin kuin heillä on erityyppisiä ihmisiä kuin minä, mutta jos ne oli vilpittömän innostuneita siitä omasta opetettavasta aineesta, niin se jotenkin se tarttuu. Niin en mä tiedä, se on mun mielestä niin kuin tässä aineenopettajan työssä mulle itselle henkilökohtaisesti se jotenkin se ydinjuttu. Että
semmoisen
kiinnostuksen, uteliaisuuden herättäminen.
Joo, ja toi oli myöskin hyvä pointti just, että se erotus, että se ei tarkoita sitä, että me ollaan tässä parhaita kavereita, että on niin hyvä tyyppi, että mä haluaisin olla niin kuin vapaa-ajalla tämän opettajan kanssa, vaan että se, niin kuin se innostus ja se oikea välittäminen siitä aiheesta, niin se ylittää ikään kuin tollaiset rajat sitten.
Joo, just näin.
Joo, no mitäs sitten, jos Antti Koskinen, jos sinä olisit nyt vasta valmistunut ja kirkassilmäinen opettaja, kaikki idealismi vielä tallella eikä yhtään sitä kyynisyyttä tullut tilalle, niin mitä neuvoja sä antaisit tämä vanha Antti Koskinen, mitä sä antaisit nuorelle itsellesi, että etenkin tähän opettajan profession liittyen, mutta miksei elämään ylipäätäänkin?
Mä muistan silloin, kun mä opetin ihan ensimmäisiä vuosia, niin yksi semmoinen asia, mitä mä kelasin aika paljon, oli semmoinen, että meneekö semmoisen vähän niin kuin opettajan roolin taakse siellä luokassa, että esiintyykö silleen, että onko niin kuin tietyllä tavalla oma itsensä, vai heittäytyykö siihen tilanteeseen semmoisena kuin on. Ja tässäkään ei varmasti ole niin kuin oikeaa tapaa. Tiettyihin tilanteisiin sopii hyvin semmoinen vähän etäännyttävä rooli. Mutta mä kannustaisin sitä nuorta itseäni olemaan niin kuin rennommin oma itsensä. Ja mä en tarkoita, siis luokassa ollaan opettajana, on niin kuin paljon asioita itsestäni, mitä mä en paljasta siellä luokassa, mutta ikään kuin ne asiat, mitä mä paljastan, niin voi olla aika vilpittömästi. Koska se on semmoinen, että jos uskaltaa olla oma itsensä, niin se tekee tietyllä tavalla itsensä haavoittuvammaksi, koska jos jotkut ihmiset ei ole yhtään kiinnostuneita ja teineistä näkee vielä aika helposti, kun ne airollaan, että nyt oli kyllä niin kuin huono juttu ja tylsä jätkä edessä, niin sehän ottaa henkilökohtaisemmin, koska se ei pidä minusta eikä minun opetuksesta. Mutta jos on sen opettajan roolin takana, niin siinä on niin kuin vähän etämällä siitä tilanteesta. Mutta sitten pitemmällä aikavälillä se on kuitenkin palkitsevampaa olla semmoinen kuin on. Koska ehkä se liittyy tuohon innostukseen ja muuhun. Niin siinä saa luotua semmoisen jotenkin välittävämmän yhteyden ihmisiin. Ja jos siihen linkittää vielä semmoisen niin kuin itse ironian ja tavallaan niin kuin, hyvyn nauraa itselleen, niin. En mä tiedä. Se on niin kuin, en mä tiedä, jos itse niin kuin innoissaan ja nauraa itselleen, ja niin kuka siinä niin kuin enää pilkkaa sua sen jälkeen? Ei siinä niin kuin oikeasti ole pelättävää. Sillä helposti saa semmoisen innostuksen sitten tartuttua parhaimmillaan. Ei aina, mutta joskus.
Ja itse asiassa saa
vastaus. Mutta joo, ei kannata liikaa mennä maskin taakse.
Niin. Ja itse asiassa tämä ei kuulosta yhtään hullummalta elämänohjelta niin kuin opettajan profession ulkopuolella, että ole oma itsesi ja älä ota itsesi liian vakavasti ja yritä vilpittömästi näyttää innostusta.
Kyllä. Tai sitten joskus tietysti huonona päivänä pitää vähän feikata sitä, mutta sitä innostusta. Mutta niin kuin kyllä siihen, innostus siihen itse aiheeseen, niin kyllä se välittyy jostain.
Joo. Okei. Tähän on oikein mahtava lopettaa. Kiitoksia oikein paljon, että tulit mun kanssa juttelemaan. Ja ei muuta kuin oikein hyvää kesän jatkoa.
Sitä samaa. Kiitos. Kiitos kutsusta.